No niin, perjantai-iltapäivä ja ollaan 30 minuuttia aikataulusta vähän tänään edellä, mutta ei se mitään. Jotenkin tekniikka-podcast, käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikkaa, mobiiliaiheiset jutut ja jotenkin omaa tekemistä. Ja mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla Kokkosen Juha, morjesta.
Morjesta kaikille.
No niin, elikkä perjantai on saapunut ja otsikosta luin, että iPhone 16 Pro unboxaus olisi luvassa nyt sitten ilmeisesti tässä lähetyksessä.
Ajattelin, että voisi tehdä sellaisen live-unboxauksen, kun sattui sopivasti, että tuohon napsahti postista DNA:n lähettämä paketti. Niin...
Joo, oliko se niin, eilen vai niin. Tänään niiden saatavuus alkoi?
Tänään alkoi myynti kautta saatavuus. Tietty, jotkut mallit ymmärsin ainakin jossain kohtaa, taisi olla jälleen myyjillä jo vähän ennakkotilauksista loppu, että niiden toimitukset oli venähtänyt pidemmälle, mutta että niitä nyt ainakin mitä löytyy varastossa, niin pitäisi sitten tänään saada
okei,
viimeistään.
Okei, selvä. Joo, mulla taitaa olla toi. Ootas nyt mä vähän säädän tuota omaa mikrofonioni.
Sulla on ainakin eri mikki kuin mulla nyt käytössä.
Niin on, joo. Mä vähän tässä saan toi volumet toi balanssii, ehkä nyt on parempi. Mutta joo, toi selvä, eli iPhone-asiaa tai unboxausta ja sitten oli siellä nyt jotain uutisrintamallakin, mutta ei mitään ihan ihmeellistä kyllä ollut tälle viikolle. Fraktalilta tuli Era 2 toi kotelo myyntiin ja siitähän meilläkin on tulossa video Asukselta uusia näppäimistöjä. Siellä oli Huawei julkaisi.
Niin,
joo, ja Huawei julkaisi Watch GT5-sarjan ja onhan siellä nyt jonkun verran kuitenkin kertynyt.
Hypätään. Sanotaan, että ei määrällisesti ihan valtavasti, mutta valtaosa on nyt jossain määrin järkeviä merkittäväksi laskettavia uutisia. Että parempi ehkä näin päin kuin hirveä määrä kaikkea pienempää silppua.
Laatu korvaa määrä. Mm. Joo, eli me ollaan sitten tuossa kakkossivun puolivälissä.
Joo, kakkossivun puolivälissä taitaa olla toi AMDn FSR4 tekoälyuutinen ensimmäinen, eli AMDn Chuck Hoon. Miten toi lausutaan?
Ei mitään hajua. No, aika lähellä, aika lähellä ollaan varmaan siellä.
FSR4 tulee hyödyntämään tekoälyä.
Joo, siellä taitaa nyt olla edelleen tätä samaa Tom's Hardware yhtä haastattelua on pilkottu tämän kaverin kanssa aika isoihin osiin. Viime viikolla tarvittiin puhua RDNA4-arkkitehtuurista ja ettei AMD kilpailisi tulevassa sukupolvessa Nvidia High-Endin kanssa, niin ilmeisesti on myös FSR4 Fidelity FX Super Resolution 4.0 skaalaimesta puhuttu ja ei nyt varmaan kovin yllättyneitä tarvii olla, että AMD ilmoittaa, että se tulee hyödyntämään tekoälyä. Mun mielestäni Jensseni taisi kyllä jo sanoa kanssa tuolla, että tulevaisuudessa grafiikka tullaan niin paljon tekoälyllä tuottamaan kuin mahdollista. Ja varmasti ihan hyvä näin. Eli FSR4 on tulossa, tulee olemaan täysin tekoälyyn perustuva. Olen kehitystyön alla jo lähes vuoden ja nykyisten FS-versioiden olevan analytiikkaan perustuvia ennen kaikkea, koska markkinoille oli päästävä nopeasti. Ja FS4 pariin on insinöörit siirretty jo 9-12 kuukautta sitten. Oliko tässä nyt, ei taida olla mainittu, että koska tämä olisi ylipäänsä tulossa, 2025 on ehkä hyvä veikkaus, tulee keskittymään ennen kaikkea ruutujen generointiin, eli sama mikä nyt on jo DLSS3 ollut Nvidialla ja FSR3 AMDlla, interpolointiin, jotka sinänsä ovat jo mukana tosiaan, mutta AMD näkee ne ensisijaisen tärkeänä käsikonsoliluokan tietokoneelle, eli sinne ROG-Ally-kategoriaan, akkukeston parantaminen ja mahdollisimman hyvin toimiva ruutujen generointi, mahdollisimman varsinaisen renderöintinopeuden lukitsemisen vaikka 30 tai 35 fps, ja säästäisi merkittävästi tehobudjettia, eli näitä haetaan niin tuonne kannettavien suuntaan sitten näillä ratkaisuilla FSR:llä ja skaalaimella sitten akkukestoa. Eipä tässä nyt mitään konkreettista oltu, hyvin tämmöinen pintapuoleinen niin kuin AMD:n edustajan haastattelusta poimittu aihe, joka nyt ei varmaan hirveästi tule kenellekään yllätyksenä. Olisi, suurempi uutinen olisi ollut, jos tota, olisi uutisoitu, että AMD:n tuleva toi FS4-skaalain ei hyödynnä tekoälyä. Se olisi ollut suurempi uutinen. Tämä nyt on aivan täysin oikeastaan nykymarkkinassa itsestäänselvyys. Sitten Qualcommin seuraava sukupolven lippulaivajärjestelmän piiri Snapdragon 8 Gen 4, ja siellä olisi Geekbench-lukemia ollut vuotokuvissa ja hurjia sellaisia lukemia.
Joo, niistä nyt on huuja valunut ja vuotanut, ja tota, no sehän nyt on tuo tämän vuoden Qualcommin Snapdragon summi.
Se on ensi kuussa, eikö se ole?
Niin, lokakuussa jo, että niin. Hän on sitä nyt, tai se viime vuonnakin.
Se oli marraskuussa, se on joulukuusta aikaistunut.
Ne on aikaistunut sitä nyt tässä useampana vuonna aina pikkuhiljaa taaksepäin, nyt se tosiaan on ainakin lokakuun 24. päivä. Ja Havaijilla niin kuin heillä on ollut aina tapana, ja, eli toisin sanoen nyt piirin julkaisu on sitten jo aika lähellä, kun siihen on enää
Jep.
kuukauden päivät, mutta tota, joo, siellä on nyt noita Geekbench-6-testejä, eli käytännössä niin kuin prosessori suorituskykytestejä, niin jotain kautta.
No nehän tulee sitä kautta, kun sä ajat puhelimella noita testisoftia, niin nehän saattaa jotkut niistä testisoftista painaa sen tuloksen tuonne tulostietokantaan. Niin.
Mutta nuo kuvat näyttää kyllä ihan kuvaankaappauksilta siitä sovelluksesta.
No sekin voi olla joo, mutta sillä niitä ainakin vuotaa aika usein, kun sä ajat niin kun julkaisemattomalla raudalla ajat jotain yleisiä testisovelluksia ja niihin tulostietokantoihin niitä sitten rekisteröityy. Mutta tota,
joo. Noiden kuvankaappausten mukaan tämä nyt oli ilmeisesti ajettu OnePlus 13, ja se nyt luonnollisestikin on kaikkien ennakkotietojen arvioiden perusteella kyseisellä uusimman sukupolven 8-sarjan Snapdragonilla tulossa, ja siellä on nyt varsinkin tuo moniydinsuorituskykytestin tulos on aika kova, että siellä on yli 10 000 pistettä nyt ainakin tuon vuodon perusteella
niin.
Sitten tullut, että jos tässä nyt avasin tässä just Excelin, niin jos nyt vertaillaan, että mitä meidän testeissä Geekbench 6 tämän vuoden lippulaivapuhelimista on, niin siellä on niinku tuollaista noin 7000 pistettä tullut parhaimmillaan noilla Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy piirillisillä puhelimilla.
Joo, no niin, eli kunnon suorituskyvyssä luossa.
Joo, ja myöskin tuo yhden ytimen suorituskyky tuossa vuotaneessa tuloksissa on myöskin aika paljon parempi, koska se on sitten taas liikuskellut tuossa noin 2200-2300 pisteessä niin kuin parhaimmillaan noilla tämän vuoden lippulaivapuhelimelle, että sinnekin on tulossa niin kuin tyyliin kolmannes melkein lisää, että...
Joo.
Että aika raju ja kyllä kieltämättä nyt ainakin. Toki tuossa nyt eihän sitä tiedä, että mikä toi vuotanut kuva on, että sehän voi olla vaikka jostain sellaisesta OnePlussa jostain proto- tai testipuhelimesta, missä on vaikka eri rajoitukset piirillä kuin mitä normaalisti. Että sehän pystyt tuommoiseen järjestelmän piiriin suorituskykyyn vaikuttaa aika paljonkin sillä, että mitkä tehorajat siellä on
Joo.
käytössä.
Mutta... Ja vuodosta kun on kyse, niin aina vähän sitten suolaa kerran ja aika paljonkin näin. Mutta kuukauden päästä pitäisi olla virallinen lanseeraus, jolloin sitten saadaan faktat tiskiin ainakin valmistajan omasta suusta. Mutta ei noin nyt välttämättä ihan hatusta heitetty. Ehkä just niin kuin sanoit toinen, että tuolla suunnalla ne tulee kaiken järjen mukaan liikkumaan ja kyse on nyt ehkä vaan konfiguraatiosta, millä nämä tulokset on sitten.
Niin se tuossa vuotokuvassakin jo ehkä on se vähän erikoinen juttu, että siellä on noin niin kuin suorituskykyisimpien ytimien kellotaajuudeksi toi raportoinut toi Geekbench 4,3 gigaa, eli siinä on niin kuin melkein gigahertsi enemmän kuin mitä tämän hetken piireissä on. Se vaikuttaa kyllä tosi korkealta kellotaajuudelta, että tässä saattaa just olla hyvin nyt kyse siitä, että siellä on joku sellainen versio softasta ollut, mikä on sitten syystä tai toisesta ajaa sitä piiriä korkeimmilla
tai joku taulutietokone niin. Tai joku tämmöinen käytössä, missä voisi ehkä olla vähän järeempää jäähdytystä sisällä. Mutta kuukauden päästä Qualcommin summitti, jossa tämä tullaan julkaisemaan. Sitten oli ihan viikon mielenkiintoisimpia nyt uutisia. Corsair ostaa Fanatecin Endor AG:lta, eli tästähän on ollut huhua nyt varmaan koko vuoden ajan, ja jossain kohtaa näytti, että ne kaupat ei synnykään, mutta siellä on nyt
niin,
vähän...
Niin, tässä oli nyt tämän aiheen puitteissa uutisoitu tässä aiemmin tänä vuonna useampaan otteeseen, kun sitä on vähän veivattu edes takaisin, että ensin huuttiin, että ostaa ja on neuvottelut ja sitten kerrottiin, että ei osta ja siellä oli Fanaticilla rahatilanne taisi olla sellainen, että siellä oli niin paljon velkaa, että sitten ilmoitettiin, että ei nyt kiinnosta tehdä tästä ja,
niin,
ja
se
näin. Ja
lopullinen hommahan nyt toteutui sitten, että ostettiin yritykseltä toi pelkkä Fanatec-osasto, niinko, eikä sitä koko taustayritystä siinä. Et taustayritys ajettiin sitten lopulta, tämä ihan saksalainen yritys, niin se ajettiin konkurssiin ja sitten assetit Fanatecin ja työntekijät sitten vaihtoi omistaja Corsairille.
Eli Corsairin ei toisin sanoen todennäköisesti just tarvinnut ottaa sitten niitä velkoja ja näitä niin kuin kontolle, että hän, ne sai sieltä sitten vaan tavallaan just niin kuin sanoit, ne assetit ja tällaiset immateriaalioikeudet, sun muut tuoteportfoliot sitten joo. käyttöönsä.
Eli Endor AG:n tämä Fanatec Sim Racing -tuotelinja on se, mikä nyt on Corsair ostanut. Kauppaan kuuluu itse tuotelinjasta lisäksi itse tietotaito, eli henkilökunta, ja yhtiön päämaja tulee pysymään Landshutissa, eli Saksassa, ja se saa keskittyä osaamiseensa, eli simulaattorituotteiden kehitykseen. Eli tästä käsittääkseni tulee tästä Fanatecista Corsairille samanlainen niin kuin oma osastonsa, kun niillä taitaa olla toi Scuffi on ainakin se pelikonsoliohjain toi noin brändi ja näin.
Ja mikä niillä on se mikki-brändi ja
Elgato
niin,
on ainakin.
Niin, vähän sama juttu, että ne vähän niin kuin ei täysin oman brändin alla, mutta silleen niin kuin semmoisena rinnakkaisbrändinä
kyllä.
Oman toimintansa alla. Niin sitten
aivan järjetön alkaa niinku muuttamaan tota brändäystä jotain Fanatecia niinku Corsairiksi, tai samoin Elgaton kohdalla niinku ruveta brändiä muuttamaan niinku Corsairiksi. Logitechhän on tainnut tämän tehdä, kun ne on just kanssa
niin,
ostellut noita
Blue,
ja mun mielestä niin se ei ehkä ole ollut fiksuin. Niinku. Et oikeastaan noi aika vahvoja brändejä tommoset sitten noissa omissa tuotekategorioissaan, niin omasta mielestäni ihan fiksua, jos näin tosiaan jää. Ja Corsair aikoo panostaa brändiin vahvasti. Ensi töiksi tavoitteena parantaa saatavuutta maailmanlaajuisesti. Ja sitten kauppojen odotetaan pääsevän maaliin, niin sanotusti välittömästi vaatii oletettavasti joidenkin viranomaisesti hyväksynä. Ja sitten taisi olla jo Corsairin toi toimari, taisi olla, se ei ole tässä uutisessa nyt mukana, mutta oli kommentoinut. Eli Corsair tulee kunnioittamaan käsittääkseni ainakin takuujuttuja tuolta Fanatecin suunnalta. Et en tiedä, onko kyse niinku aktiiviset takuujutut tai takuukeissit, mitkä vielä hoitavat, vai onko niinku takautuvasti hoitavat. No ainakin, käsittääkseni ainakin avoimet takuujutut, niin Corsair otti niinku kontolleen hoitaa. Ja mitäs vielä sitten? Brändi ja simuhommat jatkuu nyt sitten Fanatecilta Corsairin alla. Mä näkisin ainakin, että ihan hyvä kauppa kuluttajankin kannalta Fanatecilla. Käsittääkseni kuitenkin ihan käyttökelpoista simutavaraa niin kuin on tarjolla ja ehkä nyt sitten, jos olet itse oman bisneksensä ryssineet ja olleet talousvaikeuksissa, niin Corsairilla on vähän enemmän muskeleita siellä taustalla ehkä sitten sitä tehdä.
Tuohan tuossa nyt ihan mielenkiintoinen veivaus kyllä tehty tosiaan, että niin kuin firma pysyy samassa paikassa toiminnassa kuin aikaisemminkin ja se siellä jatkaa ainakin suurin osa samasta henkilökunnasta, ja mutta velat ei silti siirry Corsairille, vaan ne jää sinne vanha emofirmaan ja Corsair jatkaa sitten.
No näinhän se vähän nyt menee, eikö se nyt taida olla Suomessakin joku kymiringi, kun on kaupattu, niin siinäkin on ollut vähän samanlaista jotain kuvioa taustalla.
Siinä jää vähän niin kuin velkojat nuolemaan näppejänsä, kun sieltä viedään välistä niin kuin ydinliiketoiminta palasena pois. Ja toki siitä nyt jotain rahaa sitten sinne velkojille on tullut niiden laskujen maksamiseen, mutta tuskinpa nyt kaikkiaan on saatu kuitenkin.
No mutta millä ne laskut,
ei ole summaa mainittu.
Millä ne laskut maksettaisiin, jos firma olisi vaan ajettu konkurssiin ja suljettu? Silloin olisi ollut nolla, tämä takaisin.
Jotain saa kaupaksi, kun ei mitään. Niin.
Miksi ostaa velat, no se on ollut varmaan niin ensisijainen sen, että onko se ollut se Endor AG yrityksenä vielä kuitenkin sillain niin toimintakuntoinen, ja et sä voi ostaa ennen kuin se on konkurssissa tai näin, et sä voi ostaa mitään yksittäistä tai tuommoista ilman velkoja ainakaan. Et ehkä ensin on yritetty kartoittaa, että pystytäänkö se niin yrityskauppana tekemään se homma ja pelastaa tuo Endor AG, mutta ilmeisesti se ei ole onnistunut, niin
helpompaakin niin lähtökohtaisesti.
Tai ainakin kannattavampaa nyt sitten Corsairille hypätä tuosta mukaan. Mutta toi, joo. Mä olin itse asiassa Korsari kanssa tuossa jo puheissa tällä viikolla, niin mainitsivat tämän, ja vuoden loppuun mennessä varmaan vähän selviää lisää. Siellä on Korsarillakin itse asiassa uusi organisaatiopäivitys vähän menossa, että siellä oltiin vähän noita tuoteryhmiä nyt ainakin jaoteltu osastoja ja vastuuhenkilöitä ja tämmöisiä. Meilläkin tämä Nordikin vastuuhenkilö vaihtui tuossa, mutta varmasti tulemme näkemään näillä näkymin Fanatecia Corsairilta, jos yhteistyö meillä Corsairin kanssa yhtä tiiviinä kuin nykyisin on ollut, niin jatkuu, niin varmaan Fanatecikin tullaan täällä näkymään.
Jees.
Sitten, Googlen Gemini Live-keskustelutoiminto muuttuu ilmaiseksi kaikille Android-käyttäjille.
Tuossa on vaan sitten, niin kuin ingressissäkin sanotaan, että toistaiseksi, niin se on sitten englanniksi. Tai ettei ole niinku suomalaisille nyt lokaalisti vielä tarjolla, mutta lisää kielivaihtoja tulossa sitten tulevaisuudessa. No. Se on tämmöinen keskustelupohjainen Gemini tavallaan toiminto, mikä on ollut aikaisemmin vaan noiden maksullisten advanced-tilaajien käytettävissä, mutta se on sieltä nyt sitten tuotu myös. Eli mun ymmärtääkseni sä voit sitä kyllä nyt, kunhan on vaan päivitetty noi Gemini ja Googlen palvelut ajatasalle, sä voit kyllä sitä käyttää Suomessakin, mutta vaan englanniksi.
Niin, sanotaanko itse asiassa näissä tekoälyhommissa, niin melkein alkaa olemaan se kehityskaari semmoinen, että se mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ja englanniksi on oma asiansa, mitä tulee EU:ssa tapahtumaan saman aiheen tiimoilta, ja koska ne palvelut on, niin sitten tämä suomen kieli aiheuttaa omat haasteensa monessa palvelussa, niin kun, että koska ne on käyttökelpoisia ja kuinka hyvin ne toimii, ja niissä tullaan näkemään sitten semmoisia kehityssteppejä, että ei kannata ehkä odottaa jotain, kun ilmoitetaan, että Kaliforniassa toimii joku tekoälysovellus tai ratkaisu näin, niin aika kaukana ollaan vielä suomenkielisestä vastaavasta toiminnosta, että siinä on EU-hommatkin vielä välissä.
Joo.
Juuri näin, mutta jollain tasolla ne saattaa toimia. Joku sanoo siellä, että on suomeakin jutellut ja vastaillut, elikkä. Mutta me nyt seuraamme teknistä kehitystä maailmanlaajuisesti, joten tuommoista siellä Googlen Gemini Liveen keskustelutoiminnon saralla. Sitten Apple aloittanut iOS 18 päivitysten jakelun iPhone-älypuhelimille, eli uutta iOS 18 siellä. Taitaa aika kauaskin olla yhteen sopiva.
Niin, 2018 vuonna julkaistu toi XR/XS-sarjan puhelimet on nyt vanhimpia, mitkä sen vielä saa, eli 6 vuoden takaa. Mutta ehkä nyt tärkein juttu tässä on tosiaan se hyvä tiedostaa, jos ei ole niin tarkkaan seurannut, että vaikka nyt on sitä paljon iPhoneienkin julkaisun yhteydessä hypetetty ja muutenkin Applen tekoälyominaisuuksia, niin tässä nyt ei tule vielä mukana niitä tekoälyominaisuuksia, noita Apple Intelligence-ominaisuuksia tässä ensimmäisessä 18 päivityksessä, vaan ne tulee nyt tällä tietoa lokakuussa 18.1 päivityksessä, mutta koska me asutaan täällä EU:ssa, niin meillä on ton Digital Markets Actin digimarkkinasäädöksen takia niin tiukemmat nämä turvallisuus ja muut läpinäkyvyysvaatimukset näille tekoälypalveluille, josta johtuen niin Applella menee sitten pidempään leiponne tänne meikäläisille markkinoille, joten käytännössä tarkoittaa sitä, että meille ne on tulossa vasta joskus myöhemmin ensi vuoden puolella tällä tietoa sitten. Ja noi tekoälyominaisuudethan tosiaan kertauksen vuoksi niin toimii vaan viime vuoden 15 Pro-malleissa sekä kaikissa tämän vuoden sitten iPhone 16 malleissa, että sitä vanhempiin iPhoneihin niitä ei sitten tuu.
Niin, sitten kysymys kuuluu se, että kuinka tiukka raja toi oikeasti on, vai onko tämä tehty tämä rajoitus myynnillisistä syistä?
Mitä sä tarkoitat?
Elikkä miksei toimi iPhone 14 Prossa, että onko oikeasti, ettei suorituskyky riitä?
No siellä ainakin tekoälysuorituskyvyssä piirin on.
Joo, kyllä mutta samanaikaisesti sitten justiinsa aika useinhan näitä vielä keinotekoisesti Nvidia hyvänä esimerkkinä rajoittelee näitä vähän niin kuin uusimpiin malleihinsa tiettyjä ominaisuuksia, vaikka ne teoriassa nyt ainakin olisi toimivia, mutta ehkä siinä on sitten joku tietty suorituskykytaso tai palvelutaso, joka halutaan sitten saavuttaa, eli vain nämä uusimmat ja tehokkaimmat mallit sitten kykenevät näihin tekoälyominaisuuksiin, kun lokaalisti niitä puhelimella sitten suoritellaan joissain määrin. Mutta eipä kai siinä. Aika hyvä päivitys tuki Applella, niin kuin sitä nyt on kehuttukin jo pitkään, eli 2018 puhelimet saa samassa rysäyksessä tuossa niin kertaheitolla tämän päivityksen. Että kyllä tämä on niin Android-maailmaa vielä paremmalla mallilla tämä päivitystuki kokonaisuus, no, kokonaisuutena. Niin.
Totta kai se on helpompi, kun heillä on muutama puhelin hallittavana yhden firman alla, mutta on, se nyt on myös fakta, että siellä on Android-puolella sitten muutama valmistaja mennyt myös Applen ohi ainakin.
Joo, mutta tällä hetkellä 2024, niin kerro mulle yksi Android-valmistaja, mikä julkaisee nyt Android, mikä siellä on tulossa, 15 sen, niin 2018 mallille.
Fairphone on varmaan.
No niin, eli alleviivattiin tämä mun pointtini tässä, että tällä hetkellä tulevaisuuteen kyllä, eli se on sitten 7 vuoden päästä tai näin niin on ehkä tämä tilanne, mutta tällä hetkellä aika hyvä toi päivityshomma niin kuin tuonne taaksepäin
kyllä
tarjolla ollut jo pitkään.
Uudistuksia nyt lähinnä, mitä tuossa on tässä uusimmassa päivityksessä, jos jätetään noin Apple Intelligence-ominaisuudet pois, niin siellä on aloitusnäytön kustomoitavuutta lisätty aika paljon, ja siellä on nyt joku väärä leuku vähän keljuillutkin siitä, että siellä on tullut aika taas kasaa ominaisuuksia, mitä olet voinut tehdä Android-puhelimissa jo vuosikausia. Mutta
jos ei kymmeniä vuosia jo.
Niin, sä voit muun muassa asetella vitkettejä ja kuvakkeita vapaasti haluamallasi tavalla, ja väriteemaa voi vaihtaa, siellä saa nyt tummat kuvakkeet, ja sitten siellä on myös Control Center-valikkoa vähän uudistettu ja kuvaat sovellusta uudistettu. Ja
mieti, 18. versioon piti päästä käyttöjärjestelmään, että saa niinku kuvakkeita järjesteltyä ja vähän vitkettäjäkin kehii. Ei kai tässä voi muuta todeta kuin, että amazing. Amazing, Juha.
Parempi silti nyt kuin ei koskaan.
No, aika moneen asiaan ehkä voidaan tätä käyttää. Mutta joo, tämmöistä settiä siellä oli. Uudistuksia ja sähköpostien jaottelu kategorioihin, nettisivujen sisällön tiivistäminen, helpommin luettavaa muotoa, pelitilaa, parantaa puhelimen suorituskykyä, vähentää kuulokkeiden peliohjainten viivettä ja näin. Mutta joo, se on nyt siellä saatavissa ja ladattavissa, joten ei muuta kuin uusinta vaan laitteisiin sisään.
Hei, semmoinen vielä joo. Nyt vaan tuohon aikaisempaan puheeseen tarkistin tuossa sivussa äsken, niin toi Applen A17 Pro-piiri, mikä nyt on noissa viime vuoden Pro-malleissa, niin siinä oli viime vuoden tiedotteen mukaan yli kaksinkertainen tekoälysuorituskyky verrattuna A16 Bionicin. Siinä tuli semmoinen aika merkittävä steppi, ja Apple selvästi vähän niin kuin tälleen.
Ja oliko niissä aikaisemmissa piireissä edes mitään dedikoitua tekoälyrautaa?
Oli niissä mun mielestä niissäkin, mutta silti kuitenkin.
Jossain määrinhän niitä pystyisi varmaan prosessoriytimillä tai GPU-ytimilläkin ajamaan, mutta se nyt ei varmaan ole yrityksen omien etujen mukaista.
Joo, ja se A16-piiri, mikä oli silloin toissa vuodelta, niin se oli taas muistaakseni aika sellainen pienehkö päivitys silloin edelliseen vuoteen nähden, että
Että. Mutta hypätään seuraavalle sivulle. Joo, raja on vedettävä johonkin, ja business ainakin tykkää siitä, että se vedetään mahdollisimman ylös.
Joo, ja Apple nyt on siinä tunnetusti hyvä, että se osaa kyllä optimoida bisneksensä silleen, että rahaa tulee riittävästi asiakkailla.
Juuri näin. Pat Gelsinger kertonut Intelin säästölinjauksista ja lähitulevaisuuden muutoksista, eli siellä niin sanotusti, siellä on nyt niin kuin huono tilanne, sanotaan näin, Intelin suunnalla ollut jo pitkään, ja nyt se alkaa niin kuin oikein kunnolla konkretisoitumaan tässä. Intel tulee myymään osuutensa pörssiin listattavasta Alterasta ja irrottamaan Intel Foundry-tuotantolaitokset omaksi sisäiseksi tytäryhtiökseen. Eli tämmöistä pientä yritysjärjestelyäkin on nyt sitten jo aiemmin ilmoitettujen irtisanomisten lisäksi. 15 000 työntekijääkö sieltä irtisanottiin ja ilmoitettiin 10 miljardia pikasäästöä sieltä saavutettavan, ja nyt irrotetaan sitten tosiaan niin kuin piirituotanto pois. AMD kautta Atihan tämän teki jo, koskahan tämä mahto nyt tapahtuu, toistakymmentä vuotta sitten varmaan Global Foundriesiin irrotettiin AMD:ltä toi piirituotanto, ja nyt sitten Intel niin seuraamassa tässä perässä. Eli Gelsingeri on siellä toimitusjohtajana julkaisu avoimen kirjeen yhtiön työntekijöille lehdistötiedotteen muodossa. Se on aina mukava, kun pomo keskustelee työntekijöiden kanssa tuolla julkisen lehdistötiedotteen välityksellä, mutta totta kai kun yrityksessä on tuhansia työntekijöitä, niin se saattaa ollakin se ihan järkevä tapa sitten kommunikoida. Siellä on nyt sitten vähän niin kuin fokusta vissiin hallituksen kesken linjattu, ja kolme selkeää kohdetta on nyt tällä hetkellä, mihin keskitytään, niin tuotantolaitosten ja siihen liitetyn pääoman tehokkuutta, etenkin just tämä 18A-prosessi, mikä on tulossa, niin sen julkaisun suhteen nyt te pitää niin kuin keskittyä siihen. Koko yhtiön kulurakenteen saaminen kuntoon, ja just sillä sitten pyritään saavuttaa se 10 miljardin pikasäästö. Siitä tietää
kuulostaa
kyllä,
että... Kuulostaa kyllä hauskalta konseptilta samassa lauseessa 10 miljardia ja pikasäästö.
No mä menisin just jatkoa, että se kertoo vähän yrityksen ehkä tuollaisesta niinku toiminnan tilasta, että sillä lailla maanantai-aamuna toi noin niin kahvikupit kourassa kokouspöydän ääreen ja ilmoitetaan, että nyt on 10 miljardia tässä niinku pikasäästettävä, että ruvetaan keksimään vähän keinoja tässä. Eli tilanne on vähän niinku SOS todennäköisesti siellä suunnassa. Ja sitten fokuksena tuohon x86-arkkitehtuuriin niin keskittyminen, eli toi ARM-puoli on aika vahvasti nostanut profiiliaan viime aikoina, ja se x86-business on varmaan Intelillä nykytilassa nyt semmoinen, että jos ne jossain haluaa olla sillai markkinaa kärjessä, niin ehkä tässä markkinassa se x86 on se oikeasti se niiden valtti sitten olemassa. Ja onhan tuossa ollut huhuja, että Qualcomm olisi kiinnostunut ostamaan Intelin PC-puoleen ja X86-sen, että kyllä on maailma muuttunut tässä vähän viime vuosien aikana. Ei ole montaa vuotta sitten, kun Intelin jyskytti ennätystuloksesta toiseen kvartaali kerrallaan tasasta tahtia, ja nyt ollaan niin tässä tilanteessa. Et nopeasti tämä on nyt keikannut tässä. Tietenkin nämä on ollut nämä merkit ilmassa jo pitkään, että ehkä suurin yllätys on ollut, että se on ottanut näinkin kauan sitten se.
Niin, no eikö me tuossa just viime vai toissa viikolla puhuttu vähän eri kontekstissa tavallaan vähän samasta asiasta, että tässä on sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, niin maailma on muuttunut kuitenkin sen verran, että sit, jos on se sitten Anantech tai Intel tai mikä tahansa, niin jos se ei pysty muuttumaan maailman mukana tai menee muuten vähän valinnat vihkoon, niin siinä on näkymät vähän erilaiset kuin vuonna 2010 tai 14.
Niin, se suurin katastrofi nyt taitaa olla just se, että se oli hyvä esimerkki, että jos olet ostanut Intelin osakkeita vaikka 10 000 dollarilla 10 vuotta sitten, niin sulla on ollut tässä elokuussa 2024 10 000 dollaria edelleen niiden osakkeiden arvo. Kun olet ostanut AMDta tai Nvidia 10 000 10 vuotta sitten, niin ollaan aika paljon paremmissa kantimissa. Mutta siellä oli jotain kuitenkin ihan positiivistakin, eli Amazon Web Servicesin kanssa ollaan lyöty monivuotinen yhteistyösopimus, ja siellä tullaan yhdessä suunniteltuja tekoälyverkkopiirejä tuottamaan just tuolla 18A-valmistusprosessilla, ja sen lisäksi Amazonille julkaistaan kustomoitu Xeon 6-prosessori, Intel 3 prosessorilla, onko tuo Intel 3 valmistustekniikalla vai mikäköhän mahtaa olla tässä ajatuksen juoksu, mutta veikkaan, että joku pieni katkos on kyllä tuossa prosessilla, ehkä pitäisi lukea. Intel on saanut myös...
Sori, mun on pakko keskeyttää, vähän mielenkiinnosta, tein tästä tämmöistä pikku taustalaskentaa. Sanoitko sä äsken, kun heitit sen esimerkin, niin sanoitko sä, että jos olisi ostanut 10 000 eurolla Intelin osakkeita?
Joo.
Jos olisit ostanut aika lailla samoihin aikoihin 10 vuotta sitten syyskuun alussa AMD-osakkeita 10 000, niin nyt niiden arvo olisi 377 000, näin niin kuin karkeasti.
Joo, entäs Nvidia? Saattaa olla aika villi lukema sieltä luvassa.
Katsotaan sieltä. No täällä on varmaan vielä villimpi. Ootas nyt. Suurin piirtein tosta. Vaikka nyt tuosta. Tästä voi tulla raju.
Ollaanko miljoonassa? Yli.
Joo, ollaan reilusti. 2,6 miljoonaa olisi Nvidia osake, jos olisit 10 vuotta sitten ostanut 10 000.
No niin. Eipä siitä sitten sen enempää. Toi Intelillä 10 000 ostettuina, niin 10 000 olisi arvo. Niin tämä ehkä kertoo siitä, että kun isoista pörssiyrityksistä on kyse, niin mikä on ehkä sijoittajien niin kuin fiilikset tässä niin kuin yrityksen toiminnan suhteen ja minkä takia kaivataan 10 miljardin pikasäästöä ja kurssin korjaamista. Mutta toi,
sanotaan näin, että Nvidia, jos on ostanut tuossa niin kuin viimeistään 2016 vuoden loppupuolella, niin silloin on ollut vielä aika 2016 kesällä viimeisintään, niin silloin on ihan hyvät kertoimet käytössä, että silloin ollaan oltu vielä dollarin luokassa ja
just näin.
Sen jälkeen se on sit noussut siinä moninkertaiseksi aika nopeasti jo.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta tämmöistä nyt Intelin saralta, sieltä ollaan ensi kuussa julkaisemassa uudet työpöytäprosessorit, Arrow-leikit tulossa, katsotaan mikä niiden vastaanottosuorituskyky on, lähteekö PC-puoli tuosta yhtään virkoamaan, uusia näytönohjelmiahan tässä nyt oikeastaan ehkä tuonne pelipuolelle kaivataan ja sitten niitä itse hittipelejä. Sitten mennään eteenpäin, Logitech esitellyt joukon uusia pelitarvikkeita, niillä on ollut toi vuosittainen tommonen Logiplay 2024 tapahtuma,
joku
live-tapahtuma, sit, missä ne vähän niin kuin omia tuotteitaan esittelee, eli siellä on muun muassa Pro tuoteperhe saanut G915X-näppäimistön, eli mä veikkaan, että tuossa niiden on lippulaiva näppäimistö toi luokka, ja sitten konsoleille suunnatut Astro A50 Gen 5 kuulokkeet on ollut nyt niinku poiminnan arvoset. On siellä sitten tullut myös kaksi hiirtä, Pro X Superlight 2 Dex ja sitten Pro X Lightspeed sekä Pro X TKL Rapid näppäimistö.
Joo, toi Dexi nyt perustuu samaan tekniikkaan kuin Superlight 2, mutta se on vaan niin oikeakätiselle vähän muotoiltu, että se ei ole ihan symmetrinen.
Ei ole ihan symmetrinen, joo, siinä on tuollainen pieni kaarevuus. Joo,
kuin 60-grammanen se. Ja sitten toi Pro 2 nyt on sitten seuraaja 2018 julkaistulle G-Prolle. Se on taas sitten symmetrinen magneettikiinniteiset sivupainikkeet, jotka voi vaihtaa puolelta toiselle. Paino 8 grammaa, ettei mikään ihan, niin kuin, ihan enää nykymittapuulla kevyimmänpään.
Mitä tuossa nyt on, niin kuin uutta sitten? G-Pro ja G-Pro 2 Lightspeedin. Niin mitä siinä on, päivittynyt? Se olisi nyt ehkä kiinnostavaa, koska aika hyvältä näyttää. Noi speksit ei nyt näytä miltään kovin ihmeelliseltä. Edelleen 80 grammaa, virkistystaajuus on 1000 hertsiä. Onko tämä Lightspeed-tekniikka nyt tuo,
niin,
tai tämä Lightspeed, niin onko siinä viiveitä jotain pienennetty, mutta aika paperilla nyt näyttää hyvin tämmöiseltä minimalistiselta Pro X ja Pro designia ja toi, niin se on nyt niin ikoninen kuitenkin, että sitä nyt on sillain turha lähteä niin muokkaamaan, mutta mun täytyy nyt sanoa, että tässä yhteydessä niin en kyllä nyt pysty sanomaan, että mikä
mä olin nähnyt niistä rinnakkain tämän vanhan ja uuden mallin tekniset tiedot. Paino ihan ainakin samaa.
Toi.
Mitat on ihan samaa. Tekniset tiedot. Sensori on nyt päivittynyt ainakin uudempaa ja vähän herkempään, jossa on kiihtyvyys on samaa. Huippunopeus parantunut sensorissa.
Tuossa on tekniset tiedot, joo.
Ei ole raportointi, nopeuskaan ei ole päivittynyt.
No sanotaanko, että aika minimalistinen päivitys niin ehkä tällä niin kuin paperilla.
On kyllä, kun pitää oikein kaivella. Akun kesto. 60-95. No, akun kestoon on tullut tuommoinen kolmasosa lisää, että niin kuin ei valaistusta, niin on parantunut 60-95 tuntia. Mutta aika tuollaisia niin kuin voisi sanoa, että aika samana pysyy nyt tuote, mutta on vaan pikkusen rautaspeksit sitten päivittynyt enemmän ajan tasalle.
Tuohon on tullut noin kolme valoa, on tullut. Onko toi DPI-valintavalot tuohon toi päälle? Ja
on ne ollut aikaisemmin onko? Kolme okay. valoa.
No nyt ainakin. ne on tullut sitten vaan tuote. Ne puuttuu. Ei kun on tossa toi noin tuommoiset pisteet, mutta ne ei ole päällä tuossa tuotekuvassa vaan.
Okei. Okay.
On
siinä jo, se ei ollut vaan siinä yläkuvassa päällä oikeassa. Joo,
mutta mitat on tosiaan niin ihan samat. Sensoripäivitys ja näin. Mutta sitten siellä oli tullut tähän näitä G915-näppäimistöihin, X-mallit tullut, jotka on langallinen 915X sekä langattomat 915X Lightspeed ja sitten on TKL-versio Lightspeed. Tenkeylesi toi. Nämä on näitä matalaprofiilisia. USB-C, niin miettii, että Logitech tosiaan päivittelee 2024 näitä tuotteita niin USB-C-mallilla.
Hatut.
Niin, että tämä on joo, okei. Okay. PPT.
Siinä on päivitetty sellaisia ominaisuuksia, mitkä olisi toivonut olemaan varsinkin vuosi pari ison valmistajan sitten ton hintaluokan näppiksessä ja tuossa niin tämän vuosikymmenen alkupuolella jo.
Kyllä, kyllä. Ja tuettuna on myös key control-ominaisuus. Ja siellä sitten eri kytkinvaihtoehtoja, RGB:tä on luvassa siellä ja näin. Ja kuulokkeissa sitten toi Astro A50G5, X-mallin pikkuveli. Toi X-hän taitaa olla lippulevan malli, joo. Niin
tää joo, noi on kyllä ihan, tai mullahan on noi muutama sukupolven vanhemmat Astro A50 tässä käytössä ollut nyt jo pidemmän aikaa. Mä henkilökohtaisesti kyllähän pidän niistä, vaikka no ei nyt muistaakseni ole äänenlaadultakaan aika hassummat, mutta ne on jotenkin kätevät vaan, kun niissä on toi telakka, niin ne voi heittää siihen ja istumaan ja ne latautuu siinä aina. Niin.
Joo, konsoleille niin, ensisijaisesti suunnattu 330 on suositushinta näissä nyt näissä
A50. Niin, tai noihän on vähän tommoseen monipelikäyttöön tavallaan, kun siinä on monta sisääntuloa tuossa telakassa, niin sä voit käyttää niitä näppärästi PC:llä ja konsoleilla vähän niin kuin samaan aikaan.
Joo,
ja sitten sä saat vaihdettua vaan kanavaa helposti, ja sitten on myös Bluetoothikin vielä, niin saat sit sitä kautta vielä tuotua vaikka kännykän tai jonkun puhelut sinne, jos haluat.
Samanaikaisesti tuo lippulaivamalli Astro A50X on tarjouksessa tällä hetkellä 350, eli 399 on sen OVH, niin tässä nyt julkaisun yhteydessä ehkä ostaisin sitten tuohon rahaa, niin noi lippulaivamallit 20 suositushintaa kalliimmalla. Et.
Niin siellä taisi olla erona tosiaan vaan noin HDMI läpi vienit, että et jos et sä nyt osata tarvitse niitä yhtään mihinkään, niin sit se on aika lailla yksi ja sama, mutta joo.
Olisi vähän
semmoinen helposti menee just kuulokkeissa tai pelituotteissa, että sit jos joku malli on ollut vähän pidempään, niin se saattaa olla jo alennuksessa ja uusi malli sit ei ole vielä muutamaan ekaan kuukauteen. Niin.
Siellä on tyylikkäät punaiset aksentit kuitenkin tuossa A50G5-mallissa. Että
ehkä sen takia ottaisin tuon X, kun siinä ei ole niitä.
Niin, just näin. Just näin.
Ainut syy.
Joo, just näin. No, mutta semmoiset oli Logitechin uutuudet. Logiplay 2024 tapahtumassa taisi olla aika lailla heti saatavilla kaikki. Tuolla ainakin oli listattuna hinnat tuo verkkokaupassa. Ja sitten
ei, sanotaan nyt näin, että ei näistä kyllä nyt yksikään mitään hirveätä vau-efektiä herättänyt.
No näähän on käytännössä kaikki olemassa olevien mallien tuommoista pientä hienosäätöviilausta vaan, niin kuin, ja valitettavasti joissain tapauksissa ehkä tuo hienosäätöviilaus nyt tarkoittaa vaan niin kuin, ominaisuuksien tuomista 2000, onko osa ollut jo 2023 tasoa tai 2022 tasoa, niin kuin, et on nyt ainakin tuoreimmat tekniikat ja liitännät käytössä. Tämä nyt oli tämä Pro X Superlight 2 Dexi, niin voi olla itse asiassa ehkä näistä semmoinen mielenkiintoisimpi, koska jos sä oot tosi tykästynyt tähän, ja tosi moni tykkää tästä Pro, mikä se nyt on, G-Pro vai missä mallin numeros mennään, G-Pro X:ssä, niin tämmöinen oikea käti sille vähän optimoitu malli, niin tämä voi olla aika monelle ihan mieluisa. Ja oli niissä jotain kytkinhommiakin taidettu päivitellä, että oliko jotain optisia kytkimiä joissain käytössä, mutta sitten oli toi Logitechiltä uudet Racing Series tuote, tai Logitech G julkaisi uuden Racing Series tuoteperheen ja ratteja yhteistyössä Momon kanssa nyt sitten, eli RS-sarjan tuotteet on suunniteltu käytettäväksi Logitech G Direct Drive -moottoreiden kanssa, niihin sopii sekä RS-sarjan ratit että Momo X Logitech G -yhteistyön ratit. Eli siellä on nyt sitten rattivaihtoehtoja, on RGB-valoa näköjään siellä rattirungossa tarjolla, ja RS Wheel Hub on pikakiinnitys tuella varustettu ratin keskiö, jonka kaveriksi sopivat sekä RS-sarjan että Momo X Logitech-sarjan ratit, eli tähänkö kiinnitetään tähän keskiöön sitten vaan tuommoinen niin kuin eri, voi olla formulatyylinen tai tuommoinen ratautotyylinen tai sitten ihan rallityylinen ympyränmuotoinen ratti, eli saa, niin ei tarvii ostaa kahta ihan kokonaan eri rattia, vaan riittää vain tuo ohjauspyörän niin vaihtaminen kuusiokolopulteilla tuohon keskustaan. Ihan fiksu niin, systeemi.
Niin kehä metallikeskiöinen niin. Ja sitten se tulee tuon nappulaosan päälle, joka sitten tulee taas ilmeisesti tuohon varsinaiseen pikakiinnitteeseen, joo, rattikiinnikkeeseen kiinni. Ihan vaikuttaa ihan tavallaankin fiksulta, että voit vähän vaihdella osittain, eikä tarvitse koko kikkaretta turhaa.
Joo, sitten siellä oli RS-shifterit, handbrake on puoliautomaattinen vaihdin, eli siitä löytyy suunnat eteen ja taakse. Kytkintä napauttamalla sen voi vaihtaa toimivan vaihdelaatikon sijasta myös käsijarruna, ja tukevat sitten käyttöä rinnakkain, jolloin molemmat ominaisuudet voivat olla käytössä samanaikaisesti. Ja sitten siellä oli pikakiinnitystukea ja yhteensä mille tahansa 70 tai 50,8 mm PCD-etu- tai takakiinnitteiset kolmannen osapuolen ratille. Okei. Eli tällainen adapteri tarjolla nyt sitten noihin moottoreihin. Sitten Momo-yhteistyön tiimoilta julkaistu kaksi rattia, Sim GT320 ja Sim GT Racer 290 ratit, ja siellä on sitten tosiaan tuommoinen pyöreä malli ja sitten rata-automalli. Tuetut alustat ovat osiensa summa. Jos haluaa laitteiden toimivan sekä PC:llä, PlayStation että Xboxilla, on hankittava PC kautta PlayStation-versio Direct Drive-moottorista ja PC kautta Xbox-versio Wheel Hubista. Eli tässä on vähän tuommoista ristiin yhteen sopivuutta sitten niin kuin näiden eri laitteiden kesken, joten ostajan täytyy olla tarkkana. 30. syyskuuta saataville, siellä on sitten hinnat listattu, näyttää olevan ihan suht kohtuu hintaisia tuotteita nämä sitten tuossa Logitechin G-Racing-seriesissä.
Eli mitä, ratti toi keskiö, missä on noin napit sun muut, niin se maksaa tuommoisen noin 150 ja kehält maksaa 80 ja keppi maksaa 160 ja adapteri 70.
Niin, jos haluaa jotain muut rattia sitten käyttää. Ja Momo-ratit on 2025 tammikuussa, ja se on sitten parin sadan luokkaa, että vähän laadukkaammat. Joo, en mä tiedä, nämä on siellä varmaan Fanatecin kanssa kilpailee samassa sarjassa, sanoisinko näin, tälleen niin näkemättä ja kokeilematta.
Joo.
No niin, semmoista simuhommia siellä Logitechin suunnalta tarjolle tonne, ei nyt high-endiin, mutta sinne niinku alempaan high-endiin tai mid-rangeen, sanotaanko näin. Android 15 odotetaan Pixel-puhelimiin lokakuussa, siellä on 15 päivää uumoillaan.
Niin, tässä on nyt ollut tosiaan silleen vähän erikoinen tilanne ekaa kertaa, että Pixel-puhelimet on jo julkaistu ja myynnissä, mutta Android 15 ei ole siellä sisällä. Niin. Että se on nyt tavallaan ollut vähän harmi, mutta ei nyt tietty voi loputtomiin eikä järkeäkään eikä ajallisestikaan mahdollista niin kuin odottaa, mutta että tässä kun näitä Pixel-puhelimia ollaan nyt toimituksessa useampaakin testattu, niin Android 14 siellä on sisällä vielä ajoissa, eikä tosiaan siinä yhteydessä vielä pääse 15 sitten kokeilemaan. Että.
Yes.
Mutta joo, se niin kuin aikaisemmin uutisoitiin, niin toi AOSP-versio, toi open source project-versio tuosta käyttiksen lähdekoodista on jo saatavilla julkaistu, mutta se nyt ei sitten näihin kuluttajalaitteisiin nyt suoraan vaikuta. Ja näin, ja toikin oli nyt joku alustava ajankohta, että mitä nyt huhutaan kautta arvellaan, että tuossa lokakuun puolivälissä, niin tulisi noille sitten, mutta jäädään nyt katselemaan.
Joo, ja muilta valmistajilta sitten kohti vuoden loppua tai ensi vuonna tai vielä myöhemmin sitten luvassa valmistajista.
Kyllä ne sitten yleensä siinä marraskuussa ruvennut ensimmäisiä valmistajista tyypillisesti riippuen tulemaan. Joo, viimeistään.
Kyllä. Sitten kellohommia siellä Huawei Watch GT 5 ja Watch GT 5 Pro älykellot, eli käytännössä toi Watch GT 5-sarja lanseerattu
mulla
nyt sitten.
Mulla on tässä nyt ranteessa parhaillaan toi otsikkokuva on titaaninen, mutta mulla on nyt tässä vaan musta silikoni ranneke kiinni, mutta
erikoinen kombo.
No se on, toi ei ole, sanotaan, että mun makuun toi ei ole kovin mukava toi metallinen ranneke silloin, kun urheilet sun muuta, niin
okay.
Sitä ei saa sille oikein mukavasti semmoiseksi napaakan tiukaksi, että jos sen säädät tiukaksi, niin sit se on epämiellyttävää. Kelpumpi vaan vaihtaa siihen vähän monikäyttöisempi ranneke tilalle. Plus itse asiassa se ei nyt ole tämän kellon ongelma, vaan koskee ihan kaikkia tuommoisia metallilinkkurannekkeellisiä kelloja, niin niitä et voi myöskään ladata langattomasti millä tahansa laturilla, kun sä et saa sitä suoraksi tavallaan sitä kelloa siihen laturin päälle, niin aivan. Sekin on huono puoli noissa.
Niissähän on aika usein magneettinen se irrallinen se laturi, niin sä voit pitää kelloa tällainen ja se laturi niin pystyssä tuossa.
Niin, totta kai sä voit siis käyttää sitä kellon omaa laturia, mutta jos haluat käyttää ihan millä tahansa. Koska nämäkin kellot kyllä tukee mitä tahansa langatonta GUI-laturia, niin niitä ei pysty sitten hyödyntämään.
Selvä. Mutta perusmallit.
Joo, nyt tuli GT5-mallisto kokonaisuudessaan. Silleen vähän poikkeuksellinen julkaisu, koska yleensä Huawei on ollut tapana pitää niin kuin parin vuoden sykliä noissa. Niin nyt edellinen GT4 on viime syksyltä. Eli nyt oli vain vuoden sykli.
Ja Applellakin on vain vuoden sykli.
No juu, mutta se nyt ei varsinaisesti ole vielä mikään kopioitava asia välttämättä. Mutta ero nyt näissä 5 ja 5 Pro-malleissa, niin sama juttu kuin ennenkin, noissa Pro-malleissa on paremmat materiaalit, että niissä on, tai en tiedä paremmasta, mutta ainakin kalliimmat, eli siellä on titaania ja keraamia rungossa, riippuen vähän mikä koko vaihtoehto on ja värivaihtoehto. Sitten siellä on safiirilasi näytössä, sitten siellä on nopeampi langaton lataus, sitten siellä on toi EKG-mittausominaisuus, mikä on ollut jo edellisenkin sukupolven Pro-mallissa. Ja sitten siellä on vähän parempaa vielä tiiviysluokitusta johonkin sukellushommiin ja jotain tällaista nyt sanoisin ehkä, että keskivertokäyttäjälle ei välttämättä suurimmalle osalle ole noilla niin hirveätä merkitystä, mutta jos sellaisia haluaa, niin niistä täytyy sitten maksaa semmoinen noin 150€ tai vielä vähän enemmänkin lisää, jos ei perusmalli riitä. Muutama treenitilaa siellä on kanssa enemmän, polkujuoksu, sukellus, tuollainen joku pro golfkenttä väyläkarttatilaa ja joo, tällaisia, mitä noista perusmalleista löydy, mutta muilta osin käytännössä teknisesti sit ihan samanlaisia GT5-perusmallit ja GT5-Pro-mallit.
Joo, selvä, selvä.
Näin yleisesti, niin edelliseen sukupolveen teknisesti aika vähän mitään uutta, ihan samat, teknisesti ihan samat näytöt, samankokoiset, sama tarkkuus. Niissä nyt ei sinänsä aikaisemminkaan ollut mitään vikaa, niin eivät ole lähteneet niitä muuttamaan. Sitten siellä on suojausluokitusta on parannettu, IP69K-luokitus on nyt kaikilla malleilla, eli käytännössä upotuksen lisäksi tukee myös paineilla suihkutettavaa lämmintä vettä, eli toisin sanoen nyt pitäisi olla aika hyvin näin suomalaiseenkin käyttöön. Niin.
Missä tilanteessa tulee suihkutettavaa vettä suoraan?
No en mä tiedä, mä nyt ehkä ajattelin tälleen käytännön kautta, tämä nyt ei ole mikään valmistajan lupaus, mutta esimerkiksi saunassa, missä mä en ainakaan monesti jaksa ottaa kelloa, niin siellä nyt on ainakin vesihöyryä ja vähän sellaista vielä kuumempaa olosuhdetta, niin voisin nyt kuvitella, että ainakin kestää sitäkin sit paremmin.
Sä tiedät, että sitä löylyvettä heitetään niin kiukaalle eikä sun
kai
kellon päälle.
Tiedät, että kun sä sieltä kiukaalta sit höyrystyy siihen ilmaan, niin sitä on...
No se ei ole enää vesisuihkua sitten, jota toi suojaus
parantaa.
Painevesisuihkua.
Voisi olla verrattavissa vähän sellaisiin olosuhteisiin.
No niin, selvä. No. Siellä Lempäälässä sitten... saunataan painevesisuihkussa, selvä.
Sitten toi. No nää, Huaveillahan on sitten vielä ne NS ylimmän hyllyn älykellot, mistä löytyy noi wifi ja mobiiliverkkoyhteydet, eli näistä GT-sarjamalleista niitä ei koskaan löytynyt, eli tämä käyttää Bluetooth, mikä lukee muuten uutisessa Bluetooth, mutta Bluetooth-yhteyttä sitten tosiaan vaan, että ei ole mitään itsenäistä toimintaa näissä GT-sarjan kelloissa missään.
Joo, okei.
Okay. Siellä on vähän uudempaa käyttöjärjestelmäversioa sisällä, ja siellä sitten kaikkia pikkuviilauksia, vähän ulkoisia käyttöliittymän viilauksia ja tällaista, mutta ei mitään kovin merkittävää. Joku nyt ehkä voi nyt kaivata näppistä viesteihin vastaamiseen. Et sitähän ei aikaisemmin näillä GTS-kelloilla pystynyt tekemään, niin nyt pystyt vastaamaan vaikka WhatsApp-viestiin tai tekstiviestiin, niin suoraan kellosta kuvaruutu näppiksellä. Että semmoinen ominaisuus sinne on tullut.
Joo.
Ja sitten nyt vielä ehkä viimeisenä poimintana niin on toi tuommoinen mun mielestä vähän kyseenalainen, tai siis sanotaan näin, että itse en nyt ehkä pystyy löytämään ihan kuvauksen perusteella tuosta uudesta palvelusta sellaista niin kuin täyttä vastinetta rahalle, mutta joku toinen voi olla eri mieltä, niin sinne on tulossa nyt tuohon heidän hallinta terveyden seurantasovellukseen Health Plus-ominaisuus, joka maksaa 8 € kuukaudessa.
Aika raaka on kyllä.
Niin, ja siellä on sitten jotain tämmöisiä niin kuin erilaisia kuntoilu, tai siellä voi tehdä niin kuin henkilökohtaisen kuntoilusuunnitelman, ja sitten siellä on semmoisia jotain ammattilaisten tekemiä, ammattiurheilijoiden tekemiä erilaisia treeniohjelmia eri niin kuin lajeihin ja aihealueihin liittyen, ja jotain meditointi- ja rentoutumis-tämmöisiä kursseja tai tunteja ja tausta, jotain musiikkeja ja sun muita, mutta no, sen saa jokainen, ketä tämän sarjan kello nostaa, niin sitä saa 3 kuukautta kokeilla, että sitä voi sitten itse jokainen miettiä, että onko se rahan arvoinen, mutta mun ainakin itse nyt tuossa kelloa testatessani kokeilin, niin en oli hiukan vaikea löytää ehkä perustelua tuolle kuukausihinnalle. Euro voisi olla ehkä hyvä.
No siinä se nyt oikeastaan sanotaan näin, että tulee testattua sitten, että kokeeko kuluttajat sen 3 kuukauden testin jälkeen niin 8 € per kuukausi arvoiseksi, että sinällä ihan fair play, että ei sitä pakkoa aktivoida, ja jos kerran kokee, niin sitten on, mutta näillä puheilla niin olisi hauska tietää, että mikä se aktivoimisprosentti on sitten tähän maksulliseen palveluun. Että
ja näin. Ehkä semmoinen hyvä, jos mä korjaan nyt äkkiä, kun mä en vielä muista, niin pistän ton Bluetoothin tuolta.
Joo.
Se nyt tietty on ehkä sen pikku hyvä juttu, että monestihan näissä kaikissa mahdollisissa palveluiden kokeilemisessa, niin sun pitää syöttää sinne maksutiedot, niin jostain syystä Huawei oli ton toteuttanut sentään niin, että sun ei tarvitse mitään maksukorttia eikä muitakaan tietoja sinne laittaa, että sä voit sen 3 kuukautta kokeilla. Että
no se tästä nyt olisi vielä puuttunut, että sinne ensin syötään maksutiedot ja sitten vielä pienellä brändillä, että se muuttuu automaattisesti 3 kuukauden jälkeen sitten.
Nykypäivänä, kun on joku tilauspalvelu, niin kuinka moneen pystyt ottamaan silleen ilmaiseksi, että sä et laita sinne ensin sun maksutietoja, ihan kaikissa joutuu nykypäivänä laittamaan.
Se oli ihan hyvä siihen. Mutta hei,
Niin, 269 alkaa ton perusmallin hinnat.
Joo.
Ja sitten ton Pro-mallin alkaa 399. Sitten vähän riippuen mitä matskuja ja värejä ja näin, niin sitten varsinkin noissa Pro-malleissa pääsee tuossa pienemmässä valkokeraamisessa mallissa, niin pulittaan 600 € parhaimmillaan. Että
on se aika raaka kellosta, kyllä. Mutta
sitten sieltä tuli nyt samaan aikaan, niin samassa tilaisuudessa ei julkaistu pelkästään noita, vaikka noita
mainitaan nyt vielä kuitenkin tuossa, että kaupanpäälliseksi tulee FreeBuds 5i-kuulokkeet tässä nyt heti myynnin alkuvaiheessa, ja koska nämä nyt oli saatavilla välittömästi, hän on myynnissä justiinsa näin. Ja sitten ne muut.
Niin, sitten siellä tuli samassa tilaisuudessa myös Watch D2, eli meilläkin on testattu tuo Watch D joskus mitä vuosi sitten keväällä tai jotain. Siellä oli se ensimmäinen kello, missä oli se verenpaineen mittaus integroituna kelloon, niin toi on nyt siitä uusi versio, mikä pitäisi olla vähän niin kuin entistä sirompi ja pienikokoisempi. Ja sitten ilmeisesti, jos mä ymmärsin oikein, siinä on niin jonkunnäköinen jatkuva verenpaineen seuranta saat päälle, jos tarvii niin vuorokauden ympäri. Tai näin. Ja se on saanut vielä Euroopassakin lääkintäviranomaisten hyväksynnän mun mielestä, jos ymmärsin oikein. Ja toi kello on tulossa Suomeen tässä syksyn mittaan, mutta ei ollut vielä tarkemmin tietoa, että milloin ja mihin hintaan, mutta se taisi olla se edeltäjämalli jotain 400, ja oliko 4-4,5 hintaluokkaa, että todennäköisesti varmaan sitten samaa tasoa. Sitten siellä on toi Watch Ultimate, mikä meilläkin on joskus testattu, niin siitä tuli nyt uusi tommonen vihreä golf-henkinen versio. Joo. Sen tulemisesta nyt en tiedä. Ainakin se mun mielestä oli sen kuva Suomen,
on se täällä
Suomen sivuilla, mutta mä en ole ihan varma, mikä sen myyntiin tulo tilanne on. Ja sitten sieltä tuli taulutietokoneita pari, joiden saapuminen on epätodennäköisempää, koska niissä nyt käytetään Harmony OS ilman Googlen palveluita. Niin.
Joo, kyllä, näin. Selvä. Noniin,
meillä on tosiaan tästä GT5 Prosta on tulossa testiartikkeli tänään vielä tämän katsauksen jälkeen.
Aha, GT5 Pro testiartikkeli. Tämän katsauksen jälkeen ensi viikolla tulee näiden kellojen esittelyvideo, jossa katsojat pääsee nauttimaan speksikokkosen kello tykityksestä meikäläisen ensimmäisestä korvasta sisään, toisesta ulos ja sitten katsojien verkkokalvoille ja korviin
niin,
suodatettuna.
Mä sanoin, että toivottavasti ainakaan kaikkien katsojien niin tämä suhtautuminen ei ole samanlainen kuin sulla, että edes jollekin tarttuu jotain.
Kyllä,
ei mulle. Ihan täysin ajaa hukkaa niillä, ketä se video avaa.
Kyllä, mulla tarttuu kaikki semmoinen, sanotaan näin, että se ei ole tuotteessa vika, vaan joissain muissa tekijöissä.
Sulle tarttuu vaan tomu ja pöly sinne sun korvien väliin, kaikki muut menee läpi.
No näin se voi olla myös, mutta mennään se eteenpäin. AOC ja Porsche Design julkistivat yhteistyössä 34-tuumaisen QD-OLED-pelinäytön, eli siellä Akon perheeseen Samsungin kolmannen sukupolven, ei muuten välttämättä ehkä ole, en ole varma, onko tämä varmaan itse asiassa tämä QD-OLED-näyttö jo ensimmäisen sukupolven QD-OLED-paneelia. Mutta semmoinen sinne on nyt jysähtänyt 9.11 sen suunnittelua mukailevaa näyttöä, eli varmaan tässä metallijalustassa on jotain muotoja. Ja
odotat vaan, että tulisi Tauganin muotoilua.
No ei ole vielä. Mä vähän veikkaan, että voi olla tämä 9.11 parempi myyntivaltti. Joo, näistä nyt on saatavilla tuo 49-tuumainen ultrawide, ja nyt sitten tuli siihen rinnalle QD-OLED tämä 34-tuumainen. Ei näissä nyt tainnut sillä lailla mitään ihan ihmeempää. Suositushinta 1200 euroa tälle. Ehkä jos tämä designi nyt iskee, niin sitten voi olla, mutta tosiaan tässä on tämä ensimmäisen sukupolven QD-OLED-paneeli käytössä. Siinä se tekstin suttusuus on vähän semmoinen yksi miinuspuoli, mutta kyllä se muuten ihan hyvin oli liitännät kunnossa ja kirkkaudet kunnossa ja 240 hertsiä, eli se on sitä uudempaa paneeliin, mutta käsittääkseni noi perustuu noin 34-tuumaiset kuitenkin siihen ensimmäisen sukupolven QD-OLED-paneeliin, kun sitten taas 27-tuumainen ja 32-tuumainen on tuohon kolmannen sukupolven, ja siinä on sitä tekstin terävyyttä alipikseleiden kulmikkuuden kautta ja uuden ton alipikseleiden tulostustekniikan avulla parannettu, ja samoin toi 49-tuumainen paneelikin oli jo parempaa tekstin terävyyttä tarjoileva, mutta semmoinen nyt, en usko, että on muuta kuin tämmöisen yhteistyön hedelmä, joka nyt sitten markkinoidaan.
Siis voisiko tässä nyt suoraan paketoida, että niinku varaston pohjilta vanhaa tekniikkaa pistetty yhteistyö design-kuoriin?
No ehkä vähän mutta eihän siinä on vielä semmoinen, että koko luokan paneelia myöskään ei ole saatavilla uusimpaa sukupolveen, eli et ei ehkä niin, että jos koko luokkaa ultrawidea haluaa käyttää, niin sitten se on toi paneeli QD-OLEDista.
No.
LG-paneeliahan ei ole edes saatavilla ultrawidina mun mielestä. Et 34-tuumainen ultrawide, niin tämä on nyt tällä hetkellä se paras tekniikka, mitä on saatavilla.
Joo.
Näin.
Sitten
Asus siellä vähän päivitellyt näppäimistä hommia, ja näinhän se on pari viikkoa myöhemmin, mitä kritiikkiä annettiin ROG Asot Extreme näppäimistön toi pelipuolen hommissa, että on vanhentunutta kytkintekniikkaa, niin nyt on sitten Falchion Ace HFX näppäimistö lanseerattu ja magneettiset ROG HFX kytkimet, eli Hall-efekti on nyt sitten Asuksen pelibrändättynä HFX:ssä.
Joo, se on hyvä, kun malliston kalleimpaan malliin ei saada niitä edistyneempiä kytkimiä, mutta sitten vähän edullisempaan malliin saadaan. Mikäs ton hinta oli? 289. Ei sekään nyt varsinaisesti halpaa.
Ei ole
6-5 vai mikä toi oli?
Mikähän ton Falchionin aiempi hinta oli?
Noissa, jos mä nyt väärin muistan, niin noissa Falchioneissa ei taida olla ollut mikään ihan superlaadukas niin kuin toi runkotuntuma tai semmoinen. Eikö ne ollut hiukan semmoisia vähän muovisen?
Toi on varmaan toi alku.
Kopisemia vaan,
muistaakseni. Sehän on kato low profile se, se Falchioni. Eli tää on vähän tämmönen muovinen, mutta tää oli nyt tämmönen low profile pelinäppäimistö. Tää oli ihan ok tää aikaisempi.
Ei sinne kytkimet on low profile, koska niissä on 4 milliä maksimisyvyys. Että ihan normi pituinen painallussyvyys niissä on. Että niissä on vaan sit. Tai ainakin siis tässä uudessa mallissa, en mä niistä vanhoista
tässä
on 4 milliä painallussyvyys.
Okei, eli tämä ei ole siis, eli tämä on nyt sitten niinku uusi versio. Okei, eli tämä on oikeasti sen alkuperäisen Falchionin niinku seuraaja sitten, eli tämä ei ole tämän low profile mallin, mikä tuossa nyt hiljattain tuli. Eli se on sitten se on tämän alkuperäisen seuraa ja sitten. Siinä on vähän samoja suunnitteluelementtejä käytetty, mitä tuossa low-profile-mallissa. Okei.
Niin, tai se on varmaan toi, onko sitten toi tavallaan toi runko-osa tai pohjaosa sitten, ja siinä on vaan
voi
eri
olla,
kytkimet
voi
ja
olla,
korkeammat näppäinhatut.
Joo, voi olla ihan
siellä
hyvä.
Siellä nyt tietää toi rapid-triggerit tuettuna, kun on magneettiset kytkimet ja...
Joo, joo, kyllä. Ei se...
Speed-täpiit ja...
En tiedä onko, mutta tota toi... Joo, ne on nyt tosiaan kyseenalaisia näitä magneettikytkimillä tota, toteutettavia tekniikoita. Valve taisi olla kynäristänyt bannannut ton SnapTap tai ton mikä toi, eli sillä lailla, että sä saat niinku pidetty pohjassa kytkintä ja sitten sä pystyt niinku jo streiffaamaan niinku toiseen suuntaan. Eli sun ei tarvi edes päästä sitä kytkintä niinku irti, niin se lähtee jo niinku, lähtee sitten jo tota toiseen suuntaan. 65% kokoluokka tosiaan, PPT-näppäinhatut Suomen markkinoille on yleensä PPT tullut. 299 on aika kova hinta kyllä tästä näppiksestä.
Niin no ainakin tälleen nyt näkemättä paperillani.
Koska sieltä on nyt tulossa muun muassa Wootingilta toi niitten 80HE-malli, joka on siis parempi, kun siinä on toi funktionäppäinrivi tuo ylhäällä ja sen hinnat on 200 ylöspäin. Eli kyllä on taas pikku ROG-bonari tuossa hinnassa tuohon 300 euron hintaan.
Eikö tässäkin ollut tuo reunoilla ainakin edeltäjämallissa tosiaan niitä jotain hipasutyyppisiä?
Joo, se on sellainen hipasuslaideri.
Niin, mä en nyt ehkä henkilökohtaisesti ole ihan valtava innostunut siitä toteutuksesta, mutta toki vähän makuasioita nekin.
Joo, siellä on sellainen slider, hipasuslaideri ollut niin kuin tota, siellä ja näin. Mutta tota, tämä nyt antaa siitä ehkä osviittaa, että Asuksella on myös siinä, missä se Extreme perustuu vielä noihin vanhoihin kytkimiin, niin Asuskin on siirtymässä pelinäppäimistöissään nyt sitten näihin magneettikytkimiin, joten tota, pääsevät nyt kytkintekniikassa niin 2024 standardien tasolle. Ja juurikin tämä kytkentäsyvyys on säädettävissä 0,1-4 mm välillä ja näin, 8000 hertsin, eli langattomuus on tässä tuettuna, ehkä, oletan, että on tuettuna langattomuus.
Niin.
En ole varma, mutta langalla se on nyt itse asiassa kiinni tuossa. Voi olla, että ei ehkä ole langaton. Mutta joo, poronia siellä on tässä langatto, on tässä langatto, ei kun toi olikin tuohon hiireen. Voiko oikeasti olla, että tämä on langallinen näppäimistä? On siinä nyt ainakin saakeli. Ei tää on langaton. Polling reitti, eli se on USPin kautta toi, joo, vaireni. Okei. No niin, selvä homma. Joo, langallinen toi on Falcione. Sitten tuli vielä tää hiilikuitu kuorinen ROG Harpe Ace Extreme nyt sitten virallisesti.
Sori, kävikö sä tuosta näppiksestä läpi jo tuon viimeisen kappaleen, vai menikö mulla ohi?
Mä sanoin, että siellä oli poron vaimennukset ja
niin, tai ainakin
tommoset.
Paperilla vaikutti nyt olevan sinänsä vaimennukselle tehty niinku huolella jotain, mutta siitäkään nyt ei silti osaa tonka perusteella sanoa, vaikka siellä on 5 kerrosta vaimennusmateriaalia, että miltä se, kuinka hyvin ne oikeasti sit toimii ja kuinka paljon vaimentaa.
6 kerrosta.
Hyvä ainakin, että jotain on tehty.
Tai tossa on typo sitten. 5 ääneeristävää kerrosta, 3 valmistettu poronista ja 3 silikonista, toisia on todennäköisesti vaan 2.
Joo.
Sitten tämä hiilikuiturunkoinen ROG Harpe Ace Extreme, joka nyt on jatkoa sille Asot Extreme-näppäimistölle. Tässä tämä hiilikuitu nyt on oikeasti sitten hyötykäytössä toisin kuin ehkä siinä Asot Extremeissä 579 hinnalla. Kallis hiirihän tämäkin on 289 euroa hinta. Mutta tässä nyt on onnistuttu tuon hiilikuidun avulla tuota painoa pudottamaan sitten, eli 47 grammaa on tämä hiilikuituversion paino. Toi perusversio tuosta ROG Harpe Aceista on muistaakseni 54 grammaa, että 7 grammaa on saatu hiilikuidun avulla niin kuin painoa pudotettu. Langaton hiiri tietysti ja 8000 hertsin päivitystaajuus tuolla polling rate booster tuota palikalla, mikä oli siinä ROG Asot Extremeissäkin. Mullahan on itselläni nyt ollut toi pari viikkoa toi ROG Harpe Ace Extreme.
Onko tullut päitä?
No, sanotaan nyt näin, että tällä ei rehellisesti sanoen, niin todennäköisesti...
Todellinen osaamistaso on tullut vielä raaemmin esiin, vai?
Niin, sanotaan nyt näin ehkä, että sellainen illuusio on pyörävajassa syntynyt, että kun uusi hiiri otetaan käyttöön ja osumia tulee, että se olisi oikeasti nyt niin kuin auttaisi tähän pelaajan taitojen kehittymiseen, mutta ehkä pistetään mun kohdalla nyt vaan tämmöiseen niin kuin tuurin piikkiin, sit, jos on sattunut jotain osumia. Mutta mulla oli siis aikaisemmin käytössä toi ROG-harppe, mulla oli se Ace Aim Labs Edition, siis se vanha versio, ja toi sopii mun käteen ihan hyvin toi ROG-harppe Ace, ja nyt tää Extreme, kyllä tää hiilikuituversio, niin koska se nyt on testissä, niin voin sanoa sillä, että istuu hyvin, mutta en mä nyt kyllä näe tuolle 289 euron hinnalle välttämättä kenellekään järkeä sitä siihen hintaan ostaa. Toi hiilikuitu nyt on sinällään ihan, siinähän on tietty pinnote päällä ja näin, että tota, ihan tyylikäshän se on, mutta tota...
Mä nauroin tota mielessäni, että keveyden salaisuus on hiilikuitun rakenne, joo, hiilikuitu on kevyyttä, mutta sit, jonka kuvioinnin tarkka asettelu on markkinointipuheiden mukaan uniikki joka hiiressä, niin mulle tuli lähinnä mieleen, että siellä on lätkitty vaan muottiin aina tota hiilikuitu palasia, niin milloin mihinkin asentoon, niin totta kai niistä tulee sen jälkeen uniikkeja, kun joka hiiressä ne sojottaa vähän eri suuntaan.
Kyllä,
siihen
semmoisesta isosta hiilikuitupalastahan se leikattiin. Mehän nähtiin siellä Computexissa se muotti, eli sehän oli niinku painettu se hiilikuitu siihen muotin päälle, niinku, että oli saatu toi. Et kyllähän toi on ihan niinku vakuuttavaa. Mä olisin jopa ehkä itse tykännyt. Tuossa on semmoinen matta pinta tuossa hiilikuidussa. Mä jotenkin olisin tykännyt semmoisesta ehkä jostain vähän ehkä raffimmasta.
No siitähän se on ihan kiinni, että minkälainen tyyli lakka siinä on pinnassa ja minkälainen se mikä resin on suomeksi. Joo. Nyt.
Olisin jotenkin tykännyt ehkä vähän kiiltävämmästä niin kuin semmoisesta niin kuin autoissa käytettävän niin kuin semmoiseen kiiltävän hiilikuidun. Niin kuin.
Hiilikuidulla on viimeistelytapoja on monia.
Joo. Mutta tämä nyt on sitten flagship-pelihiiri Asukselta.
On tässä nyt enemmän niin, järkeä joo. Mun mielestä tuossa hiilikuidussa kuin siinä
meinasin just tulla, että nyt on nähty toi näppis ja hiiri, niin mä sanon, että tämä hiilikuituversio tästä hiirestä nyt on oikeasti onnistuneempi tuote kuin se. Hyvä tuote sekin oli, mutta se hinta oli karannut siinä niin kuin aivan käsistä, ja siinä oli omat haasteensa sitten siinä Extreme-mallissa, että pyörävajassa tällä hiirellä sanotaan näin, että tulosta tulee, mutta se on illuusio.
Joo, no mutta sekin on, se on sun kokemus ja kukaan ei voi viedä sulta pois.
Ei kyllä voi, toi katsojat yleensä kyllä yrittää ja tiimikaveritkin, mutta eivät saa. Fraktalilta Era 2 Mini ITX Kotelo, me esiteltiin ja nähtiin tämä Computex-tapahtumassa. Tämähän on siis päivitetty versio alkuperäisestä Erasta. Vai onko se jopa Era 2 nimellä vai mikä se on? Onko se alkuperäinen oli vaan Era?
Niin se oli mun mielestä Era, se oli. Nyt joo. Oli vaan kakkonen joo. Toiseen sukupolven perään. Niin loogista kuin joskus tämä tuotteiden nimeäminen voi edelleen nykypäivänä olla.
Ja sitten tässä nyt oli ilman kiertoon panostettu ja jäähdytykseen niin paljon kuin generaatiopäivityksellä pystyy, eli katto taisi olla siinä alkuperäisessä umpinainen ja pohja taisi olla kiinni tuossa pöydässä, tai että siellä ei ollut mitään ilmavirtausta, oliko kyljessäkin vielä vähemmän reikiä, että se vanhahan taisi olla ilmavirtaukseltaan täys katastrofi se era kotelo, että tässä nyt oltiin sitten yritetty niinku tehdä siitä kotelosta oikeasti käyttökelpoinen ja ilmeisesti ihan ok taidettu onnistuakin, että ainakaan huonommaksi sitä ei ole saatu aikaiseksi, sanotaan
ei,
näin.
Ei, mä sanoisin, että tässä on niinku tehty asiat ehkä silleen, miten ne olisi heti ekalla
Just niin. Omasta mielestä itse tykkään kyllä tuosta heidän terrakotelosta enemmän kuin tästä, että mutta kauneus on katsojan silmässä, joten makuasioita on monenlaista, tämä on vähän korkeampi kuin se Terra, mutta muuten hyvin samanlainen rakenne, tämmöinen kaksoiskammio tässä. Ja mehän ollaan ensi viikolla kasaamassa tähän koteloon sitten tietokone.
Joo, eli näkee sitten paremmin, että miten toimii, mutta onhan toi niin kuin tolleen, mikä tässä oli hinta?
214.
Mikä halpa on, mutta...
No sinne mini-ITX-koteloiden hintaluokkaa.
Mutta silleen ehkä kuitenkin aika poikkeuksellinen nyt keskimäärin kotelokset, että aika harvoin näkee tollaista kuorirakennetta missään kotelossa, eli toihan on nyt kuitenkin aika sellaista paksua ja jykevää alumiinivalua toi koko unibody ulkokuoria, mikä nousee tuosta sitten hylsynä tavallaan ylös, niin onhan se niin kuin rakenteellisesti tavallaan ihan vakuuttavan oloneen semmoinen.
Hyvää insinööristyötä on kyllä tehty tämän tiimoilta. Mutta joo, pari sataa reilu Suomi-hinta ja ensi viikolla Mekas, mä en tiedä, koska video tulee varmaan, ehkä ensi viikolla tulee videokin, mutta
ensi tai sitä seuraavalla.
Niin, jotenkin YouTube-kanavalla sitten päästään tota hommiin tämän kotelon pariin ja siinäpä ne uutiset sitten olikin.
Joo, otettaisiko tähän väliin iPhoneien unboxaus ennen kuin mä unohdan sen kokonaan?
Joo, nyt on hard limitti, 30 minuuttia lähetystä jäljellä, että sen mukaan niin mennään sitten.
Sieltä tuli tosiaan
toivotaan, ettei mene sen mukaan, kun tässä on pari aihetta vielä käsiteltävänä. Että.
Joo, DNAlta tuli tosiaan paketti aamupäivällä tuossa tai puolen päivän aikoihin. Ja kiitokset nyt taas tänäkin vuonna DNAlle tosiaan, että Applelta nyt ei meillä Suomessa kukaan saa tietääkseni toimittajat yhtään mitään, eikä ole minkäännäköistä lehdistökontaktia olemassa meille surkeille pohjoismaalaisille, joten täytyy selvitä itsekseen, mutta DNA on meitä auttanut tässä useamman vuoden ajan ja sinne vaan taas terveisiä ja täältä nyt tuli tosiaan sitten
sieltä tuli tulehdus väri ja sitten tuli toi
pistin ehkä toivomuksen, että saako tulehduksen väri se.
No niin.
Ja sitten tuli tosiaan niin tämä nyt tuli meidän ihan firmalle muutenkin iPhone-tarpeisiin taas seuraavaksi vuodeksi, eli 16 Pro tuli nyt Black Titanium värissä 256 versiona tässä paketissa, ja sitten tämä on nyt ihan testikappale laina sitten tota DNAlta, ja saisi nyt nähdä, että täytyy ehkä tuolta meidän Oulun mieheltä nyt kysellä, että kumpi näistä lähtee sinne suuntaan, ja kumpi jää sitten tähän meikäläiselle käyttötestiin. Täytyy varmaan vielä tänään siirtyä taas sitten pariksi viikoksi Apple-käyttäjäksi, mutta itse asiassa jännä, en muista, onko Apple ollut aikaisemminkin, mutta miksi Pro-mallissa on kannessa on niin kuin näytön puoli, mikä on aika tylsän näköinen, ja sitten tässä on taas niin kuin takakuori.
No ne erottuu vähän. Onko siellä takapuolella sitten niin kuin
täällä on ihan vaan tekstiä. Mä en vittin näyttää, että tässä
mutta millä, millä sä saat selville tota sen väriin nyt siitä pakkauksesta?
Tässä, no kai sen näkee noin minä, että tää lukee takana, että tää on
mä kysyin, että millä se on sitten eri värinen se.
Mutta täällä nyt on nää pultabiit takana, niin kuin tainnut aikaisempinakin vuosina olla, kiskastaa ne sieltä irti ja sitten mä luulen, että täältä ei mitään valtavia yllätyksiä ole luvassa, mutta
nyt jo tietää, että laturia ei ole pakkauksessa.
Mä en ole nyt ihan niin Apple-nörtti, että mä muistaisin enää, että minkä värisiä on ollut aikaisempien, viimeisimpien sukupolvien Pro-mustat, että eroaksi ne tästä jotenkin, mutta voisin sanoa melkein, että kun näin avaat paketin, niin tästä et voi sanoa, että minkä vuoden iPhone Pro tämä on, että onko tämä 16 vai 15 vai 14 vai mikä tämä on, mutta
oliko se Pro vai Pro Maxi?
Tämä on Pro. Viime vuonna, itse asiassa mä otin sen tuohon käsille ihan tarkoituksella tuon meidän viime vuoden, eli tässä on viime vuoden Pro Maxi, eli 15 Pro Maxi.
Se oli sini, se oli Titanium Blue. Niinko.
Tänä vuonnahan ei ollut edes mitään tällaista värillistä titaaniversioa, ne kaikkihan oli musta, sitten sellainen tosi vaalea, ja sitten oli kaksi sellaista erilaista vähän niin kuin titaanin kautta hopeen sävyä, eli ei ollut mitään tämmöistä värillistä nyt.
Tuosta ei pysty tuosta mustasta sanomaan, että onko se 15 vai 16.
Niin, no sitä myös. Tässä on nyt viime vuoden malli.
Pro Maxi.
Ja tässä on nyt, täytyy ottaa ehkä toi unboxataan tässä nyt tää
vähän oli tuo, että sä et nautiskellut nyt. Voi että soikoo.
Itse asiassa se uudistus, mikä nyt on tavallaan tiedossakin kyllä ollut jo julkaisusta, mutta mä en saa tähän kameralle näytettyä mitenkään, mutta tässähän taisi muuttua tämä kylkien
kaarevuus tai
viimeistely.
Se oli aikaisemmin oli vähän raffimpi, harjattu semmoinen. Niin.
Itse asiassa se taitaa riippua tuosta värivaihtoehdosta, koska tässä sinisessä se ei kyllä näytä kovin harjatulta, mutta sitten mä taas tiedän, että ainakin siinä titaanin värisessä se oli, mutta tässä tämä on ainakin tämmöinen ihan niin kuin satiinimatta. Ja kerää itse asiassa edelleen ihan kohtuullisen herkästi nämä sormenjälkiä, että ei pysy mitenkään kovin kauniina. Mutta joo.
Hei, se näppäin, se kameranäppäin sieltä joo. kyljestä, mikä siellä on. Elikkä...
Eli se sijaitsee nyt täällä tosiaan, miten mä saan sen näkyviin tässä.
Paina sitä, niin miltä se, onko se niinku ihan fyysinen näppäin, mitä pain...
Itse asiassa joo, tämä on ihan fyysinen näppäin. Siitähän oli vähän tota epämääräisyyttä, että onko se pelkkä fyysinen... Oota, mulla on pakko...
onko se fyysinen?
Joo, liikkuu, se on tämä fyysinen. Joo.
Eli fyysinen okay, näppäin, ja sitten siinä on vielä niinku... fyysinen, että... kosketuslaideri siinä niin kuin pinnassa sitten.
Joo, no mä en pysty sitä tietysti tässä käyttämään ennen kuin otan tämän puhelimen käyttöön, ja sitä mä en nyt ehdi tekemään tämän lähetyksen puitteissa, mutta se on niin kuin tuommoinen aavistuksen kiiltävä pinta. No siinä taisi olla itse asiassa, jos mä väärin muistan, niin siinä taisi olla safiirilasi pinnassa samalla lailla kuin kamerassakin.
Mun mielestä toi on hyvä päivitys. Mun mielestä toi on hyvä
päivitys. Kiiltä. Ja semmoinen ehkä eka huomio, en tiedä vaikuttaako sitten käytännössä, mutta tämä on aika keskellä. Se on niin kuin tässä. Mun mielestä se voisi olla parempi, jos se olisi niin kuin lähempänä täällä.
Mutta siinä on varmaan, jos se on monitoiminen, niin, kato, sä käytät, niin sä saat peukulla ehkä parempi. Ota se yhteen käteen ja sä saat avattua niin kuin puhelimen, niin jos se on siellä ihan alhaalla, niin sen...
Niin no pystykuvaukseen niin, se on nyt tietysti
niin, tai kun sä avaat kameran, kato, kun sä avaat kameran, niin jos se olisi siellä ihan siellä alan nurkassa, niin sun täytyisi aika vaikea ote ottaa siihen käteen.
Joo, en tiedä, sen nyt näkee tuossa käytössä sit paremmin, että miten on, mutta tosiaan ehkä ensimmäinen havainto, että on fyysinen näppäin. Tässähän tosiaan pitäisi olla sitten pyyhkäisytoimintoja ja paineen tunnistuskin, ja ehkä voisi oma ammaku olla lähempänä tuota kulmaa, mutta...
Joo, joo.
Muuten, mutta eipä tässä nyt ulkoisesti ole mitään niin kuin, uutta sen kummemmin. Sitten katsotaan tämä tulehtunut kaveri. Eli täältä tämä perusmalli, tai siis perusmalli plussa. Mehän nyt ei varmaan todennäköisesti tule testaamaan kuin tämä plussa, koska perusmalli ja plussa nyt on teknisesti samoja laitteita pois lukien näytön koko ja akun koko, niin niihin on nyt ehkä vähän turha käyttää testausaikaa erikseen testaamiseen. Eli käytännössä, kun me nyt tämä testataan, tämä plussa-versio,
niin ajaa saman asia.
Kaikki oleelliset asiat plussa, perusmallistakin, paitsi että tässä kestää akku vähän niin pidempään. Niin.
No niin, sieltä se sitten.
Siellä ei mitään yllättävää nyt ollut sielläkään pakkauksessa sisällä. Ai että, hieno tulehtunut. Hieno tulehtunut.
On siinä selkeä tuommoinen kontrasti, värikontrasti.
Joo, on aika niin kuin, tosi voimakaskin kyllä tälleen liveenä, että
noin.
Ja toi, täälläkään ei nyt mitään kovin ihmeellistä tai yllättävää ole tarjolla, mutta
Mutta siitä, niin. löytyy näppäin myös.
Täällä on tämä sama näppäin. Tämä on itse asiassa tässä hauskamman näköinen tässä värillisessä versiossa. Tuossa näppäimen reunassa kulkee tuommoinen metallinen kiiltävä ohut niin kuin koriste. Lista tai tuommoinen, että se vähän kiiltää. Ja sitten tuo itse näppäin on tuommoinen vähän läpikuultava värine, eli sitten näkee selvästi, että se on tavallaan niin kuin lasia.
Okay.
Ihan samantuntuneen kuin tuossa toisessakin. Ja tietty nyt perusmalleissa niin kuin ennenkin, niin runko on alumiinia, kun noissa se on titaania noissa pro-malleissa. Ja nyt tässä nyt ehkä isoin visuaalinen ero, mistä nämä uusimman sukupolven 16 Pro tunnistaa, niin on tämä kamera. Että aikaisemminhan se oli se neliskanttinen niin kuin noissa pro-malleissa, mutta siinä oli vaan kamerat sitten silleen ristikkäin, niin tässä ne on nyt sitten siirretty tälleen kapeemmin.
Aikaisemminkin ollut sama designi käytössä, silloin oli vähän pienemmät kamera, linssit vaan. Toi, siellä sanoi chatissa joku, että kameranapille piti olla oma haptic-moottori, joka puhuisi sen puolesta, niin, ettei ole fyysinen näppäin, mutta sehän on se haptinen moottori siihen liukutoimintoon.
Niin, ja se voi olla just esimerkiksi, kun siinähän on myös muita oli paineen tavallaan tunnistavia, tai että se niinku, riippuu kuin kovaa sä sitä painat, niin se saattaa sitten liittyä
mut
siihen.
Mutta se itse nappi on fyysinen.
Niin. Niin, tai se voi olla, että sä sitten voit painaa sitä joko vaan niinku kevyemmin, jolloin sitä ei paineta fyysisesti, tai sitten kun sä painat sen fyysisesti pohjaan, niin sitten se tekee ehkä jonkun toisen asian. Mielenkiintoinen nähdä, kun on ottaa tuosta nyt käyttöön, mutta fyysinen liikkuva näppäin siinä näytti nyt joka tapauksessa olevan, että...
Kyllä, semmoinen oli iPhone 16 Unboxing Experience nyt sitten tälle syksylle. Mennään vielä noitten lyhyitten kimppuun, ja siellähän niitä nyt on ihan kourallinen, vaan Reuters raportoi, että AMD on voittanut Intelin ja Broadcomin PlayStation 6 kisassa. Eli Reutersin mukaan Sonyin seuraavan sukupolven PlayStation 6-konsolissa tulee olemaan AMD:n valmistama järjestelmäpiiri, kuten nykyisessäkin on myös Xboxissa, Series X:ssä. EU on tuominnut Qualcommin syyllistenyn saalistushinnoitteluun. Eli.
Joku tosi vanha juttuhan se oli.
Joo, okei. Eli se on 2009-2011 Qualcommin myynyt piirejä alle tuotantokustannuksen Iseralle, ja Isera nykyään osaa Nvidiaa. Mitäs siitä tuli? Sakko kutistunut 242 miljoonasta 238,7 miljoonaan euroon. Eli semmoinen neljännes miljardi tuli nyt sitten tästä kauppahommasta maksettavaa Qualcommin suuntaan. Ja Galaxy A56 luvassa merkittävä suorituskykyparannus, eli siellä vähän Exynos-piiriä pitäisi olla sitten tarjolla 888 Snapdragonin tasosta A-sarjalaiseen Samsungiin. AMD:n Zen 5-prosessoreille valmistajilta tullut BIOS-päivitys, Takesa-päivitystä, joka pitäisi korjata tai parantaa noiden CCD, eli 12 ja 16 ytimisten mallien, koska ne käyttää kahta piiriä, niin niiden sirujen välistä viivettä alle puoleen, noin 200 nanosekunnista testattu 90 nanosekuntiin, eli silloin kun käsitellään dataa sitten molemmilla CCD-piireillä, niin niiden välillä sitten viiveet olisi pienentynyt. Suorituskyky paranee AMD:lla, vaadiiko julkaisun jälkeen kuukausi toisensa jälkeen, paperilla ainakin. Osa Applen piireistä tehdään nyt jo Yhdysvalloissa, eli TSMC:n Arizonan tehtaalla. Asukselta tullut TUF Gaming GT502 Horizon Kotelo, tuommoinen akvaario, kaksoiskammio, kaksoispuolikammio Kotelo, TUF-sarjaa. Ja Intelin tulevien Core Ultra 200-sarjan periaatteessa, tämä 2-sarjan, ehkä 200-sarjan, myyntipakkaukset vuotanut julki. Siinä oli uutisia lyhyesti. Sitten, Galaxy Z Fold 6 oli teikäläisen testissä, joten käydään se arvostelu läpi.
Joo.
Tässä nyt ei varmaan ihan hirveästi ole mitään uutta tuohon Foldin vitoseen verrattuna, mutta...
Niin, valitettavan vähän. Tuo oli hyvä, kun mä kirjoitin tuota juttua ja mä katsoin, mitä mä olin viime vuonna kirjoittanut DLT-mallista, niin silleen, jos olisi niin oikein törkeen helpolla halunnut päästä, niin olisi voinut aika lailla kopioida sen viime vuoden Foldin vitosartikkelin yhteenvedon ja vaihtaa siihen vitosen tilalle kutoset ja... Se olisi ollut niin kuin aika lailla pitänyt paikkaansa. Valitettavasti oli vielä hyvä, kun mä viime vuonna olin kirjoittanut, että toivottavasti kun nyt silloin oli just Magic tai Honorilta tulossa ja tiedossa, että OnePlusilta tulee, että toivottavasti kilpailu vähän parantaa ensi vuonna tilannetta, niin kilpailu on nyt muuttanut tilannetta silleen, että sieltä on kilpailijat mennyt tietyillä osin sitten ohi jo. Et, jostain syystä ei valitettavasti nyt edelleenkään ole kilpailusta huolimatta, niin ihan ehkä toivottuja kehitysharppauksia tapahtunut tämän Samsungin lippulaivamallin kanssa. Ja no. Kaikista hulluin tilanne nyt on Fold 6 kanssa tavallaan se, että kaikesta huolimatta sehän on niin kuin aika tosi hyvä puhelin edelleen. Mm-hmm. Ja silleen, niin kuin hyvin tasapainoinen. Mutta sitten niin samaan aikaan, niin kyllä mua vaan niin kuin kuluttajien näkökannasta syljettää aika isosti se, että on firman markkinajohtaja ja sitten niin kuin siellä kierrätetään esimerkiksi kamerapuolella 3 vuotta samoja komponentteja, mitkä on vielä osittain lainattu silloin kolmatta mallia peräkkäin, niin silloin kun ne on alun perin otettu Foldisarjaan, niin ne on jo silloin lainattu jostain, missäköhän ne olisi ollut Galaxy S20 tai jossain S21 ollut aikanaan niin kuin aikaisemmin vielä samoja moduuleita niin kuin käytössä. Ja samaan aikaan kilpailijat pystyy kuitenkin tarjoamaan niin kuin omissa malleissaan jo ihan firman parasta osaamista. Et jos puhelin maksaa 2 000, niin vähän tuommoista niin kuin laiskaa suhtautumista mun mielestä.
No niin, ok.
Ja sitten, tämä fyysinen toteutus on tietysti sitten se, että Samsungin on nyt ollut noin foldit aika paksuja, ja sitä odotettiin, että ne olisivat nyt tälle vuodelle sit ohennettuun. Joo, teki ne tuosta ohuemman ja kevyemmän, mutta edelleen. Meillä on nyt tällä hetkellä tilanne, että Suomen markkinoilla on käytännössä kolme kilpailijaa tälle, mitä aikaisemmin, vuosi sitten ei ollut vielä käytännössä niin kuin yhtään järkevää kilpailijaa. No, silloin oli ensimmäisen sukupolven toi Magic, Honorin Magic, mutta Magic V, mutta se oli aika huono vaihtoehto silloin, mutta nyt meillä on OnePlus Open ja loppuvuodesta tulee todennäköisesti uusi. Sitten tuli just Magic V3, mikä on todella vakuuttava ohut ja muutenkin aika vakuuttava oloinen laite. Ja sitten nyt tuli vielä Googlen Pixel 9, mikä se on, Pixel 9 Pro Foldi vai? Niin. Niin että nyt on vielä kilpailuakin, niin tämä on nyt edelleen tämä Foldi 6, tämä on kaikista paksuin näistä neljästä puhelimesta, mikä meillä on niinku täällä myynnissä ja saatavilla.
Joo, ja Huaweilta Kiinan markkinoilla jo 3 osaan taittuvan toi lähes saman paksuinen.
Suuri, niin. Joo.
No, vedäs nyt semmoinen tiivistelmä nyt sitten tästä, että mitä uutta ja kannattaako ostaa vai mikä homman nimi?
Niin, no jos sanotaan näin, jos nyt on varsinkin Samsungin puhelimien ystävä ja ei koe noita asioita, mitkä tuossa nyt niinku polkee paikallaan, niin sellaiseksi, ettei edelleen sitä 2 000 tai lähemmäs 2 000, mihin hintaan nyt ikinä on sitten saakaan lunastettua, niin syljetä siihen laittaa, niin varmaan on ihan hyvä sit hankinta semmoiseen tarpeeseen ja sinänsä nyt tasapainoinen puhelin, mutta olen kyllä pettynyt, ettei Samsungilla ole kiinnostusta tai halua niin kuin tällä hetkellä heidän kalleinta malliaan kehittää kilpailukykyisemmin verrattuna kilpailijoihin. Et kyllä siellä ainakin resursseja pitäisi tuosta firmasta löytyä, ettei se siitä niin kuin jäädä. Et esimerkiksi vaikka nyt olisi mukava nähdä edes vähän lähempänä niin kuin vaikka S24 Ultra tai niin kuin heidän lippulaivaosaamista kamerapuolella. Ja ja tosiaan tuossa nyt fyysisessäkin toteutuksessa niin ohuempi. Siellähän nyt huhujen mukaan olisi tulossa tästä Z Foldista se joku, mä en edes muista, sillä oli joku ihan ihmeellinen nimi, mutta sieltähän nyt huhujen mukaan olisi tulossa joku ohuempi versio. Mä nyt sitten tajua, että miksi se tarvii olla erikseen, että onko se sitten joku huonommalla raudalla varustettu vai mitä, tai onko se vain jollekin rajatuille markkinoille, tai mitäköhän tuleekaan olemaan, mutta että kyllä niin kuin 2 000 puhelimessa pitäisi voida kuluttajan mielestä vaatia, että siellä olisi tarjolla aika lailla valmistajan parasta osaamista, etenkin kun kyseinen valmistaja on se, joka on ollut näitä kyseistä mallia kaikista pisimpää jo markkinoilla ja on ihan varmasti saanut harjoitella jo aika monen sukupolven verran. Niin.
Joo, niin, ja niin, hintahan on noussut viime vuodesta 120 €, eli nyt se hinta on sitten Suomessa 299 alkaen suositushinta.
Joo, ja toki nyt Samsung on harrastanut näitä aika rajujakin kikkailukamppiksia tässä ja nyt viime vuodet tai kalliimpienkin malliensa kanssa, että ehkä nyt semmoisia kannattaa kyttäällä vähän, että jos niitä tulisi vastaan, ettei nyt ainakaan osta sillä suositushinnalla, mutta siitä huolimatta nyt käytännössä on suositushinnaltaan taitaa olla kallein tämmöinen tämän mallinen taittuva puhelin, mitä Suomessa on tarjolla.
Ok. No niin, tämä on nyt Samsungin näkemys tämän vuoden Foldista ja nähtäväksi jää sitten, mitä ensi vuonna mennään eteenpäin, millä osa-alueella. On aika monta vuotta nyt jo odotettu, että tulisi joku vähän isompi päivitys ja uudistus, mutta aika minimaalisilla päivityksillä on menty. Mutta Foldista kiinnostuneille hyvä puhelin, niin kuin Juha sanoi tuossa kyllä kokonaisuudessaan, mutta ehkä tässä nyt vähän niin kuin sitten testauksen näkökulmasta, kun vuodesta toiseen vähän niin kuin testataan lähes samaa laitetta ja kehitysharppaukset on hyvin pieniä, niin
niin musta tuntuu, että siellä on niinku Samsungin Foldi-porukan saunailta ollut silleen, kun vitonen on saatu markkinoille, niin ne on ruvennut siihen miettimään, että kuinka alas me kehdataan laittaa sen rimaa nyt tämän kutosen kanssa, silleen me päästään tästä vielä niinku pälkähästä, että just aika näin. Alas me laitettiin kyllä tuon vitosen kanssa jo, että ei kehtaa nyt, no kyllä kehtaa, no laitetaan noin alas ja sitten niinku toteutukseen.
Ja laturia ei tule mukana, mutta Samsungilta on 25 wattin laturi, sitten 25 € hintaa tarjolla siihen kylkeen. Ja
enempää ei tarvikaan, kun ei kovempaa nopeutta tuekaan. Niin.
Selvä homma, mutta toi semmoinen oli Galaxy Z Foldi testiarvostelu ja sitten HMD Skylinein käsittely Oskarilla oli tuossa testissä. Tähän on noin budjetoitavissa noin 5 minuuttia, Juha, sitten tiedoksessa aikaa, että nyt ollaan niinku kellolla tässä liikenteessä.
Kyllä, onnistuu. Joo, toi nyt on toi HMD:n tämän uuden malliston niin se paras tarjokas tällä hetkellä edistynein, noin 500 euro hintaluokkaa. Täytyy sanoa, että tuossa on niinku, tossa on niinku yritystä.
Hyvä.
Harmi vaan, että ehkä tuo suurin kompastuskivi nyt tuossa on tuo järjestelmäpiiri. Ja sitten just vaan se, että tuossa hintaluokassa nyt toi ei vaan ihan riitä enää, kun verrataan oikeastaan mihin tahansa koviin kilpailijoihin. Mutta tuossa puhelimessa on kyllä monta muuta mielenkiintoista juttua, kun siinä on langaton lataus, mikä nyt ei ole vielä alle 500 euro hintaluokassa, niin kuin mikä itsestäänselvyys.
Niin 450 hän tämän hinta taisi olla.
499 taitaa olla joo. Suositushinta.
Suositushinta,
mut joo. Mutta anyways. Ja sitten on kuitenkin ihan niin kuin alumiinilasirakenne, mitä nyt ei ihan kaikissa ole sekään välttämättä vielä. Ja sitten on tietty tuo korjattavuus ja siitä vielä tuo uusimman sukupolven toteutus, missä muun muassa takakuoren saa aika helposti irti tuosta. Ja mitä ei myöskään niin kuin käytännössä kilpailijoista löydy mistään. No Fairphoneista löytyy, mutta se on ehkä muutenkin sitten pykälää enemmän ei-tavallinen puhelin. Tämä on kuitenkin aika tavallinen puhelin silleen fyysisesti siihen verrattuna. Ja muutenkin nyt asiat ihan, perusasiat monet ihan hyvin niin kuin kunnossa, että kamera oli yllättävän hyvä, ja sitten siinä on myös, siinä kamerapuolella on semmoinen vahvuus, että sieltä löytyy telekamera, mikä ei myöskään ole tässä hintaluokassa. Kyllä niitä löytyy jostain kilpailijoista, mutta ei läheskään kaikista löydy telekameraa tähän rahaa ja vielä noin korkean resoluution kameraa, ja mutta sitten tosiaan isoimpana toi Seiska Shitgen 2 järjestelmäpiiri, ja sitten vielä se, että jos se nyt on jo vähän hintaluokkansa hitaampaa päätä, niin miten se sitten on sitten silloin 2-3 vuoden päästä, varsinkin kun laite on vielä suunniteltu korjattavaksi vähän niin kuin pidempää elinkaarta ajatellen.
Joo, kyllä. Hitaahkolla piirillä varustettua puhelinta korjataan muutaman vuoden päästä, niin se on aina vähän kysymysmerkki.
Ja sitten tuossa on nyt 2 ja 3 vuotta toi päivitystuki, mikä ei ole tuohon hintaluokkaan nykypäivänä kovin häävi. No siitä on se business edition malli, taitaa olla vaan mustana saatavilla, missä on sitten 5 vuotta tietoturvakorjaukset, että se on ihan jees, se olisi voinut olla kaikissa. Mutta sitten tullaan niinku siihen, että HMD ei ole viime aikoina ollut puhelimissaan kovin hyvää niinku mun mielestä optimoimaan tuota softaa, eli ne on niinku edullisemman pään puhelimet, varsinkin ne on ollut jopa niinku hämmentävää hidastelevia käytössä. Ja sitten myös on ollut heillä vähän ongelmia mun mielestä niin kuin päivitysten laadun kanssa, että siellä on ollut kaikennäköisiä bugeja päivityksessä. Mulla on vähän semmoinen, tai ei sanota, että ei ole niin kuin toteutuneen viimeaikaisen tekemisen perusteella ihan valtavan korkea luotto oletusarvoisesti siihen, että toi laite on vaikka 2 vuoden päästä edelleen niin kuin sulava käyttöinen, kun sä oot sitä käyttänyt.
Joo, selvä homma. Mutta
joo. Paljon hyvää ja sanotaan, että paras suoritus HMD:ltä niin kuin pitkään aikaa ja suunta oikein.
No niin, se on
ja jopa suht pienillä asioilla tuosta olisi voinut saada niin kuin jopa ihan suositeltavankin laitteen. Että ja ehkä joku, joka on kiinnostunut varsinkin tuosta korjattavuusaspektista ja muuta, niin voi se edelleenkin olla harkinnan arvoinen. Mutta niin kuin Oskari tuohon on kirjoittanut yhteenveto, että ei ole nyt varsinaisesti huono puhelin, mutta markkinoilla on selvästi parempiakin vaihtoehtoja samaan rahaa, jos niin kuin kokonaisuutta tarkastellaan.
Joo,
näin.
Mutta vihdoinkin jotain vähän niin kuin positiivisempaakin raportoitavaa HMD-julkaisuista, jotka nyt sitten omalla brändillään näitä puhelimia on alkanut tuutata markkinoille sen Nokia-lisenssibrändäyksen sijaan.
Kyllä.
Ja siinä oli sitten tänne viikon IoTekin sisällöt käsiteltynä. Mun mielestä YouTuben puolella taisi olla tällä viikolla sisältövapaa viikko, että siellä ei ollut mitään. Joo, fraktaalituoli oli jo viime viikolla esittelyssä, eli tässä oli nyt sitten tämän podcastin anti. Ensi viikolla menee Noctua NHD15G2-kuulerin testi julki, jossa verrokkina toi edellinen NHD15 Chromax Black Intel ja AMD-alustalla ajetut testit uudella kuuleritestikokoonpanolla ja rutiinilla. Sitten taitaa olla pikseleitä jo pikkuhiljaa vuorossa. Juu. Sieltä jostain suunnalta Oulu kautta Lempäälä akselilta.
No en ole ihan varma, multa voi tulla varmaan ehkä ensin hyvällä tuurilla ensi viikon loppupuoliskolla. Nyt tulee tosiaan tänään toi Watch GT 5 Pro,
Niin, joo, ja... juu. Ja tota, ensi viikolla sitten näillä näkymin maanantaina olisi sitten IoTekin TechPPS-foorumin päivitys vuorossa, eli tulee päivittymään nyt sitten uusimpaan Xenforo 2.3.3 versioon, ja se nyt tulee jotain muutoksia tuomaan sitten niin foorumin käyttöön, ulkoasuun ja toiminnallisuuteen siinä määrin, että ainakin alkuun nyt noi uutiset ei tule olemaan sitten täältä sivuston puolelta todennäköisesti luettavissa ja kommentoitavissa, eli jatkossa nyt ainakin jonkun siirtymäajan, jos ei uutta ratkaisua saada tota nopeasti tuotantoon, niin. Meillä on tämmöinen silta tässä WordPressiin ja ton Xenforon foorumin välillä, että nämä on nyt ollut synkattuna nämä kommentoinnit ja kommentit, että on pystynyt niinku lukemaan täältä WordPressin niinku täältä sivuston puolelta ja sitten yhtä lailla tuolta foorumin puolelta, niin se ratkaisu nyt tässä päivityksessä tulee sitten, se silta tulee nyt sitten, sitä ei ole nyt yksinkertaisesti siltä kyseiseltä kehittäjältä saatavilla tähän uusimpaan foorumiin luotettavasti tarjolla, joten tota, jatkossa sitten uutisten kommentointi ja kommenttien lukeminen foorumin puolelta, joka nyt sinällään on myös ihan looginen paikka niille.
Ja se nyt on kuitenkin se myös faktuaalisesti se paikka, missä se käytännössä sijaitsee.
Aktiivista toi noin käyttö. Et semmoinen nyt on tavallaan vähän harmi, mutta katsotaan saadaanko me joku ratkaisu siihen ehkä tuleviin juttuihin. Se on varmaan, että yhteen sopivaa ratkaisua tuon vanhan kanssa valitettavasti ei tulla saamaan.
Niinhän tälleen nyt käytön pohjalta ja vähän niin kuin tilastollisestikin, niin aika vähäinen määrä se on kuitenkin se, jotka niitä nykypäivänä ne kommentit tulee sieltä sivuston kautta sen foorumilla käytävän niin keskustelun sanotaan sijaan.
Että... Niin, sanotaan nyt näin, että nyt se on, niin kuin, tilanne on tällä hetkellä vaan semmoinen, että tota, tämä päivityshomma, se foorumin päivitys, se vaikuttaa aika moneen muuhunkin asiaan, niin sen takia siinä on semmoinen vähän oma säätönsä. Se on testiympäristöön nyt tota toi, ajettu se päivitys, ulkoasut on, niin kuin, teemat on päivitetty ja viilattu, nekään ei ole ollut yhteensopivia, lisäosat on nyt päivitetty ja testattu yhteensopiviksi.
Kuinka suuri osa noista lisäosista niin oli yhteensopivia?
Kaikki on yhteensopivia, kaksi siellä ei ole vaan vielä päivittynyt, siellä on pari semmoista lisäosaa.
Vähän niin taustamainintana vielä, mitä tuosta sulta nyt ei ehkä pystynyt päättelemään sun jutuista muuta kuin rivien välistä, että vaikka nyt Samsa sanoi, että ensi viikolla on todennäköisesti ohjelmassa, niin kyllä Samsalla on tästäkin viikosta aika monta työtuntia mennyt siihen, kun näitä asioita on tuolla niin kuin valmisteltu ja siellä on rinnakkaistestiympäristöt ja tota, pystytetty ja laitettu pyörimään ja siellä on ulkoasuja ruvettu säätämään, että valmistelua vaatii kyllä ennen kuin voi mitään käytäntöön laittaa.
Niin,
sitten.
Se ei tämän kokoisella foorumilla valitettavasti ole ehkä ihan semmoinen napinpainallus vaan ja suoraan tuotantoon vaikka ehkä.
Ja sitten myöskään ihan kaikki asiat, niin kuin aikaisemminkin nyt on ollut foorumi päivityksissä sun muissa, niin sillä hetkellä, kun se saadaan sit vihdoin tuotantoon, niin ei välttämättä ihan kaikki asiat toimi optimaalisesti
sitten.
Ja kaikki ominaisuudet ja toiminnot ja ulkoasuun, joka ikinen nippeli on oikein värinen tai muuta, niitä sitten säädetään sen jälkeen, kun tota on saatu hommat suurin piirtein jiiriin.
Joo, kyllä. Eli uusimpaan versioon. Nykyinenhän pyörii tuolla 2.1-version tota, tuoreimmalla versiolla. Nämä Xenforon päivitykset menee vähän sillai rinnakkain, että se 2.1 on omansa ja 2.2 on omansa ja 2.3 on vähän niin kuin oma haaransa, että nyt päivittyy siihen tuoreempaan 2.3.3. Ja näillä puheilla nyt sitten viikonlopun viattoon ja ensi viikolla perjantaina tilanne on se, että minä en ole todennäköisesti maisemissa, että katsotaan millä kokoonpanolla sitten Kokkonen vetää podcastia vai vetääkö lainkaan.
Joo, selvä. No täytyy vähän katsoa sitten, mikä on tilanne silloin, niin
joo, mutta
pärjätäänkö ilman sua vai ei.
Niin, se on aina hyvä kysymysmerkki se. Toi, kiitoksia kaikille katsojille, kuulijoille ja Kokkoselle. Palaamme taas sitten seuraavalla kerralla. Moro.
Hyvää viikonloppua, moro.